Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Assalomu alaykum. Bugun sizga ozodlikning yana bir surishtiruvini taqdim etamiz. Surishtiruvimiz yangi, ammo uning qahramonlari o'sha. Bugun sizga 10 million dollarlik mahobatli saroy qurilishi va jinnixonaga tashlangan ayol haqida hikoya qilamiz. Saroy va jinnixonaning bir-biriga qanday aloqasi bor? Surishtiruvimizni oxirigacha ko'rsangiz, javobini bilib olasiz. Ungacha qisqa safarga marhamat. Germaniya poytaxti Berlin. Bilasiz, Germaniya dunyodagi eng rivojlangan iqtisodlardan biri. Iqtisodining kattaligi bo'yicha u AQSh va Xitoydan keyin 3-chi o'rinda. Germaniya iqtisodining dunyodagi ulushi 3% dan oshiq. Xalqaro valyuta jamg'armasiga ko'ra, Germaniya yalpi ichki mahsulot qiymati qariyb 6 trillion dollarga teng. Bu 85 millionlik aholi jon boshiga taqsimlanganda 55 ming dollardan to'g'ri keladi. Mamlakatning 2024-yilgi byudjeti 0.5 trillion dollar. Endi O'zbekiston iqtisodiga oid ayni raqamlarga qaraylik. Dunyo iqtisodidagi ulushi 0.2% ga teng. Yalpi ichki mahsuloti hajmi 401 milliard dollarga chamalangan. Bu 36 millionlik aholi jon boshiga taqsimlanganda 2670 dollardan to'g'ri keladi. O'zbekistonning 2024-yilgi byudjeti 29,5 milliard dollar. Raqamlarga ko'ra, nemis va o'zbek iqtisodi o'rtasidagi farq 10 barobar. Jon boshiga taqsimlangan yalpi ichki mahsulotda esa 20 barobar. Ammo biz bugun Germaniya poytaxtiga o'zbek va nemis iqtisodiga oid raqamlarni qiyoslash uchun kelganimiz yo'q. Berlinga mana shu ko'cha aniqrog'i mana bu uyni ko'rish va sizga ko'rsatish uchun keldik. Bu Berlinning Mitte rayonidagi Kupfergraben ko'chasi. Uning ko'rib turganingizdek, Berlindagi boshqa ko'chalardan farqi yo'q. Har 2 minutda shovqin solib tramvay o'tadi. Mana bu ko'prikda esa poyezd va elektrichkalar qatnovi kecha-yu kunduz tinmaydi. Oddiy ko'chani mashhur qilgan narsa mana shu 6-chi uy. Ko'rib turganingizdek, bu uy boshqa Yevropa shaharlaridagi uylardan hech farq qilmaydi. Biror hoy-hashami, to'g'rog'i boshida shohi yo'q. Bu yerda na biror to'siq, na biror qo'riqchi yoki video kuzatuv tizimini uchratamiz. Aynan shu oddiy uyning 4-chi qavatida Germaniyani 16 yil boshqargan, dunyoning eng qudratli ayoli sanalgan ekskansler Angela Merkelning bittagina xususiy kvartirasi bor. U kanslerligida ham shu uyda yashadi. Hozir ham shu yerda yashaydi. Merkelning o'tgan ketganiga ochiq bu uydagi kvartirasi sathi 130 kvadrat metr atrofida. Kansler va deputat sifatidagi jami yillik daromadi 290 ming yevro bo'lgan Merkel tekinga taklif etilgan 200 kvadrat metrlik hukumat uyini qabul qilmasdan o'zining mana shu sershovqin uyda yashashni afzal ko'rdi. Germaniya dunyoning eng boy davlatidan biri. Oddiy germaniyalik oddiy o'zbekka nisbatan 20 barobar boyroq, ammo uni 16 yil boshqargan davlat rahbari boy emas. Xalqining aksari kabi o'rta hol. Merkel va professor Erining bor yo'q ko'chmas mulki shu. Shaharda bitta kvartira, qishloqda bitta kamtargina dala hovli. Endi diqqatingizni Germaniyadan minglab kilometr masofadagi O'zbekiston, uning poytaxti Toshkent, Toshkentning eng qimmat rayoni Mirzo Ulug'bek, undagi Sho'rtepa mahallasiga qaratamiz. Merkelning uyidan mutlaq farqli bu hududga na bemalol yaqinlashish, na biror surat yoki video olish mushkul, aniqrog'i xavfli. Hamma tomonga otning kallasidek video kameralar, o'tgan ketganini kuzatish uchun maxsus qo'riqchi budkalar qo'yilgan. Bu hudud oldida to'xtash, unga qarash, uning nimaligini so'rash mumkin emas.
А что здесь строят? Ща огромное.
Buni qilganlar nafaqat darrov xususiy qo'riqchilar, balki davlat operativ xizmatlari nazariga tushadi. Ularni so'roq, savol qilish boshlanadi. Bu sirli hudud haqida gapirganlar, uni videoga olib jamoatchilikka ochiqlashga uringanlar esa shubhasiz darhol jazolanadi. Yana ham to'g'rirog'i jinniga chiqariladi. Shunga qaramay, bugun sizga mazkur hududning ham yerdan, ham sunniy yo'ldoshdan olingan manzarasini taqdim etamiz. Google Earth Pro'dan qaralsa, ko'rib turganingizdek, bu ulkan qurilish maydoni. U Mirzo Ulug'bek tumanidagi G'azalkent, Gulsara, Latofat va O'qituvchi ko'chalari o'rtasidagi aksar yer hududini qamrab olgan. Maydon osmondan kichik ko'rinishi mumkin, ammo yerda yurib uning atrofini aylanib chiqishga ancha vaqt ketadi. Xaritadan olingan taxminiy o'lchamga ko'ra, buzib, tekislanib, yangi qurilishga hozirlangan hudud sathi 1,5 gektardan kattaroq. Unutmagan bo'lsangiz, Merkelning kvartirasi 130 kvadrat metrning nari berisida. Bu hududda bir qavatli uy solinsa, unda Merkelning 20 ta kvartirasi bemalol joylashadi.
Oh my god!
Google Earth taqdim etadigan tarixiy suratlarga qaralsa, ayni hududda masalan 3 yil oldin bir-biridan salmoqli, qizil, yashil, qo'ng'ir, zarg'aldoq tomlik 20 dan oshiq hovli bo'lgan. Bu suratlar tarixiga yaqinroq qaralsa, hovlilarning ko'pi 2010-yildan keyin qurilgan yangi hashamatlik bog'u bog'chasi, basseyni bor uylar ekani ham ko'riladi. Mirzo Ulug'bek tumanida Toshkentning eng qimmat mavzelari joylashgan. Toshkentning Rublyovkasi ham deyiladigan bu mavzelarda O'zbekistonning eng katta rahbarlaridan to eng yirik oligarxlarigacha qo'nim topgan.
Mirzo Ulug'bek tumani Amir Temur mahallasiga kelganmiz. Bugun video obzor davomida 1 million 200 ming dollar so'ralayotgan 7 sotixli uchastkamizni ko'rib chiqamiz.
Bu uyimiz sotuvda Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan, 8,5 sotuv maydonga tushgan. Bu uyimizning narxi 1 million 400 ming deyilyapti.
Yana aytaman, uy sotiladi, 2 million dollar deyishyapti, 1,5 million dollarga berishmayapti.
Повернитесь направо.
Nega bunaqa qimmat joyda qurilgan yap-yangi villalar o'la tekkandek birin-ketin buzib tashlandi? Bir emas, ikki emas, balki 20 dan oshiq hovli ketma-ket buzilgan bo'lsa, Yangi O'zbekiston, yangi Toshkent qurishdan to'xtamayotgan Mirziyoyev va uning hokimlari bu joyda qandaydir yangi siti boshlagandir deb xayol qilayotgandirsiz. Ammo ko'rayotganingiz taqir maydon prezident va uning vaziri hokimlari qarori bilan buzilgan uylardan bo'shagan yer emas. O'zbekcha hovlilardangina iborat bu mahallada siti yoki shopping mall qurish rejasi ham yo'q.
Supermarket qurayapti?
Yo'q, dom edi.
Dom?
Unday bo'lsa, biror boyvachcha ishbilarmon bu hududda qurilish uchun o'nlab hovlini buzib, o'rnida hashamatli saroy qurish uchun millionlarini sochayotgandir. Keyingi 7 yil ichida o'z boyligini ko'z-ko'z qilishni poygaga aylantirgan oligarx kammi hozir Toshkentda? Ularga million tuda, million suda nima bo'pti? Bu taxmin ham xato. O'nlab hovlini buzib, unda yashab kelgan yuzlab odamni uyidan haydab chiqargan shaxs Mirziyoyevning sevimli oligarxlaridan emas. Aksincha, uyidan ko'chishga majburlanganlar orasida ayrim oligarxlar ham bor. Aksariyati 10-15 sotixlik yangi qurilgan buncha hovlini ko'tarasiga olib ko'tarasiga buzdirish uchun birgina zarning o'zi, hatto oligarxlik ham yetmaydi. Unda ham zo'ri, ham zari bor bu saroysevar kim bo'lsa ekan? Bunday ishga qo'l urgan shaxs soliq to'lovchi hisobidan oylik oladigan davlat xizmatchisi. Aniqrog'i, ikkalasi ham davlat xizmatchisi, ikkalasi ham qonun va mantiqqa ko'ra rasmiy daromadiga monand yashashi kerak bo'lgan er-xotin.
Qani byudjetni puli? Hamma kistaga ketyapti. 3 yil ishlamasdan to'rxona to'letashi uy qurasan ham, 20 ta mashina olasan. Qayerdan nima?
Mirzo Ulug'bek tumanining mazkur hududida har bir sotiq yerning real bozor narxi hozirda 95-100 ming dollarga yetgan. Demak, buzilgan 1,5 gektar quruq yerning o'rtacha bahosi 14-15 million AQSh dollariga boradi. 1,5 gektar yerning quruq yer bo'lmagani, ular ustida bozor bahosi 0,5 milliondan 1,5 million dollargacha bo'lgan 20 dan ortiq uy bo'lganidan kelib chiqilsa, uning qiymati 20 milliondan oshadi. Bu qanday davlat xizmatchisiki, kamida 20 million dollarni yer olishga, yana bir necha millionlarini ularni buzib o'rnida mega saroy qurishga sarflasa, aniqrog'i bunga botini olsa.
Qayerdan nima? Oylikdan olasanmi? Asal insofli bo'lgin. O'g'ri bo'l, insofli bo'lsa.
Mirziyoyevning bu dag'dag'asi O'zbekistondagi hamma davlat xizmatchisiga tegishli emas. Yangi O'zbekistonda prezidentning bu gaplari va qonun tatbiq qilinmaydigan alohida toifa bor. Davlat beradigan oylikka yashamasligini mega saroy misolida ochiqchasiga ko'rsatishga qo'l urganlarning oddiy davlat xizmatchisi emas, aynan shu toifa mansublari ekanini anglagandirsiz. Gapning indolosi shuki, ko'rayotganingiz bu hududda prezident Mirziyoyevning qo'riqchi kuyovi Otabek Umarov xos saroy qurmoqda. Ko'rinadiki, Mirziyoyevning yuqoridagi popsasi davlatning oilaga aloqasi bo'lmagan xizmatchilarga qilingan, o'z qarindoshlariga emas.
Asal insofli bo'lgin, o'g'ri bo'l, insofli bo'lsa.
Aytmoqchi, e'tibor bergan bo'lsangiz, Konstitutsiya va qonun ustuvorligi garanti bo'lgan prezident davlat xizmatchilariga o'g'ri bo'lma demayapti. Insofli o'g'ri bo'l deyapti xolos. Ammo ko'rayotganingiz kabi insofga chaqiruv ham hammaga atalgan emas.
Thank you for the attention.
Otabek Umarov davlat xizmatchisi. Prezident qaynotaning shaxsiy tansoqchisi, rasman esa prezident davlat xavfsizlik xizmati rahbari o'rinbosari. O'tmishda mashina va zapchash savdosi bilan shug'ullangan kuyov ham qaynotasi prezident bo'lgan 2016-yildan beri davlat byudjetidan maosh olayotgan davlat xizmatchisi, davlat xavfsizligiga mas'ullardan biri. Davlat xavfsizligi sohasida na bilim, na tajribaga ega bo'lmay turib, davlat xavfsizlik tizimi rahbarlaridan biri etib tayinlangan Umarov ayni shunday sport sohasida biror tajriba yoxud muvaffaqiyatga erishmasdan turib, O'zbekiston sportchilarining de-facto kuratoriga aylangan.
Menga tajribasi kerak emas. Menga yosh bo'lsa ham o'zini qiynab sadoqatli davlat amalini olib sadoqat bilan ishlasa bo'ldi. Tajriba kerak emas. Tajriba o'rgataman.
Sportchilarimiz yerda bir bo'ldi. Sizlarda balichlar.
Bir boshqacha tajriba.
2020-yili Umarov O'zbekiston Olimpiya qo'mitasini boshqarayotgan sheriklari tavsiyasi bilan Osiyo Olimpiya qo'mitasi vitse-prezidenti degan maqomni qo'lga kiritdi. Tokyo'da ham, Parijda ham o'zbek olimpiadachilari uning Seven Saber brendini kiydi va brendni reklama qildi. Parij olimpiadasidagi O'zbekiston jamoasi rahbari ham u.
Za что хочу вас поблагодарить и ваших родителей. Низкий поклон.
Parij ko'chalarida O'zbekiston nomidan tarqatilgan muzqaymoq ham Umarovning brendini reklama qildi.
Seven Saber muzqaymoqlari Eiffel minorasini Parijni ham zabt etdi.
Parij olimpiadasini ijtimoiy tarmoqda yoritgan UMO Group ham Umarovning yana bir yangi media brendi. Davlat byudjetidan beriladigan oylikka yashashi lozim davlat xizmatchisi bo'lgan Umarovning ijtimoiy tarmoqda keng yoyinlanadigan yashash tarzi Mirziyoyev O'zbekistonidagi korrupsiya tadqiqoti uchun alohida mavzu. U har biri million dollardan oshiq turadigan son-sanoqsiz soatlar, qimmatbaho mashinalar parki sohibi ekanini yashirmay ham qo'ygan. Butun boshli zotdor uloqchi otlar podasi, mamlakatning eng qimmat sport do'konlari-yu sport majmualari ochiqchasiga uning OU7 brendi bilan bezalgan. Hayot tarzida ham maoshga yashashi shart bo'lgan davlat xizmatchisi emas, mamlakat mahriga tushgan arab shahzodalariga taqlid qiladi. Bunday hayot tarzining qonunlarga naqadar mosligi biror shaklda so'roq savol qilinmayotgan yangi O'zbekistonda Umarovning davlat boshqaruvidagi maqomi ham kuchaymoqda. U nafaqat Instagram, sport marosimlari yoxud o'zbek selebritilari to'yu hashamining VIP mehmoni yoxud mezboni. Uchinchi yil kuni qaynotasiga tansoqchilik qilib yurgan Umarovning hukumatdagi maqomi rasmiy amalidan mislsiz baland ekani oz emas, ko'p emas, davlat rahbarining rasmiy saytida namoyish etildi. Shu kuni u Shavkat Mirziyoyevning Xitoy Xalq Respublikasi raisi Sin Zinpin bilan muzokaralarida O'zbekiston davlatini tamsil qilgan sanoqli hukumat rahbari qatoridan joy oldi. Oliy darajali davlat muzokaralarida prezident tansoqchisi nega, qaysi maqomda qatnashgani haqida hozirga qadar biror izoh berilmadi ham, so'ralmadi ham.
To'g'ri yo'nalish. Qo'llaymiz. Hozirgi zamonga mos va munosib.
Ayni shunday 17-iyul kuni Otabek Umarov O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov bilan Kavkaz investitsiya forumida qatnashdi. Chechen diktatori Ramzan Qodirov mehmoni bo'ldi. Investitsiya sohasiga aloqasi bo'lmagan Umarovning o'z tanqidchilarini qiynash va o'ldirish bilan nom chiqargan Ramzan Qodirov oldiga qaysi maqomda, qaysi masalani gaplashishga borgani ham noma'lum. Konstitutsiyasiga ko'ra, O'zbekiston Respublika va qonunchilikda prezidentning kuyovi degan rasmiy maqom yoki kuyovga beriladigan maxsus vakolat yo'q. Har qalay, hozircha yo'q. Ayni shunday, amirlik yoki sultonlik boshqaruvidan farqli konstitutsiyasiga ko'ra demokratik davlat sanalgan O'zbekistonda prezidentning qizi degan maxsus maqom ham, unga beriladigan maxsus imtiyoz ham yo'q.
Мы хотим нарушить молчание в отношении данной острой проблемы. Изменить установки в обществе.
Ammo demokratik davlat degan ibora prezident otani o'z qizlari uchun maxsus davlat lavozimlari yaratishiga to'sqinlik qila olmayotir. Bilasiz, Shahnoza Mirziyoyeva ham opasi Saida kabi otasi hukumatidagi amaldorlardan biri. Prezident otasi uni o'tgan yili o'ziga hisob beradigan ijtimoiy himoya milliy agentligi direktori birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinladi. Mamlakatning vakolati eng katta kambag'al parvari, nogiron parvar va nuroniy parvari. O'zbek sportchilarining Parij olimpiadasidagi muvaffaqiyati aniqrog'i Erining bu olimpiada vositasida oshgan shuhrati soyasida Shahnoza Mirziyoyeva ham rasman sport establishmentiga qo'shildi. Er-xotin o'z nazoratiga berilgan ikki tizimni konsolidatsiya qildi. Shahnoza Mirziyoyeva O'zbekiston Milliy Paralimpiya Qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosariga aylandi. Shunday qilib, davlatning kuchli vakolat va jamg'armaga ega ikki alohida tizimi er-xotin aniqrog'i bitta tom ostida birlashdi. Ikkita birinchi o'rinbosarga endi uncha-muncha emas, balki bir necha gektarlik tom qurish kerak bo'lgani balki shu bilan izohlanar. DXX zobiti Otabek Umarov va xotini Shahnoza Mirziyoyevaning nafaqat rasmiy vakolati chegarasi, balki ularning maoshi miqdori haqida biror ma'lumot yo'q. Zotan Mirziyoyev imzolagan davlat xizmatchilari haqidagi qonun ham ularga tatbiq etilmaydi. Ularning ikkalasi ham Mirziyoyev qo'l qo'ygan qonunga ko'ra o'z daromadini ochiqlamaslik huquqi berilgan maxsus toifaga kiritilgan.
Adolat, adolat, adolat. Bizni xalq boqib oladi.
Xaritadagi manzaraga qaralsa, Umarov yashab kelgan mahalla ko'rinishi 2018-yil yozidan, qaynotasi prezident bo'lganidan 1 yildan ko'proq o'tib o'zgara boshlagan.
Umarov qaynotasi prezident bo'lgunga qadar Gulsara to'pigidagi katta hovlida yashardi. Qaynota prezident bo'lgach bu hovliga qanoat qilmadi. Yon qo'shnisini katta hovlisini oldi. Million dollarlik yangi hovlini ola solib buzib tashladi. O'rnida qo'qoncha uslubda uy soldi. Bu Covidgacha edi. O'zi qurgan hovlisi yoqmadi, uni ham buzib tashladi. Keyin Gulsara va Latofat ko'chalari o'rtasidagi hamma hovlini ixtiyoriy majburiy tarzda olishga o'tdi. Har bir million, yarim million dollarlik bu hovlilarni ham buzib tashladi. Hozir esa o'ziga saroy quryapti.
Sunniy yo'ldoshdan olingan suratlar xronologiyasi bu gaplarni tasdiqlaydi. Avvaliga Gulsara va Gulsara tor ko'chasi burchagida joylashgan yangi hovli buzilgan. 2021-yil bahoriga kelib, buzilgan uy o'rnida aylanasiga solingan tomi qizil yangi hovli ko'tarilgan. Ammo bir yil o'tib-o'tmay bu hashamatli hovli yana yer bilan yakson qilingan. Ko'p o'tmay o't tushgandek, birin-ketin atrofdagi qolgan boshqa hovlilar ham buzilib, o'rnida yap-yaydoq joy ochila boshlagan. Tarixiy suratlarning ko'rsatishicha, 2023-yil yoziga kelib, Latofat va Gulsara ko'chalari oralig'ida tekislab tashlangan hovlilar soni 20 dan oshgan. Xususan, Yandex xaritasida ko'rsatilgan uy raqamlariga qaralsa, Umarov saroyi uchun buzilgan hovlilar soni 25 taga yetgan. Ozodlik ushbu surishtiruvga ma'lumot to'plash uchun 1 yildan ko'proq vaqt davomida uylari buzilgan, majburan ko'chirilganlar yaqinlari bilan davomli gaplashdi. Buzilgan hovlilar manzili, ular egalarining ismi sharifi va kasbi qori ozodlikka ma'lum, ammo xavfsizlik nuqtai nazaridan na suhbatdoshlarimiz shaxsi, na buzilgan hovlilarning oldingi egalari haqida ular bergan aniq manzil va nomlarni ochiqlamaymiz.
Umarovga yeri kerak bo'lgan hovli egalari bilan uning nomidan Rustam degan yordamchisi gaplashadi. Kelib, hovlingiz o'rniga boshqa joydan boshma-bosh hovli olib beramiz. Bo'shatib chiqib ketasiz degan shart qo'yadi. 10 sotixlik hovlini 4-5 sotixlikka, yangi hovlini eskisiga hech qanday qo'shimcha pulsiz ayirboshlashga majbur qilinganlar qancha? Hech qanday savdolashuv, boshqa alternativa yo'q. Hech kimi yo'q. Uyimni bermayman deya olmaydi. Desa DXX kuyov uning ofisi boshiga nima kun solishini juda yaxshi biladi.
Prezidentning kenja qiziga quriladigan saroy uchun buzilgan va buziladigan faqat xususiy hovlilar emas. Mirzo Ulug'bek tuman hokimligi matbuot xizmati 2022-yil may oyida chiqargan xabarga ko'ra, Gulsara ko'chasida 60 ta, Gulsara tor ko'chasida 28 ta, Latofat ko'chasida 32 dona yerli xonadon bor. Mahalladagi hovlilar soni 700 taga yaqin. Sho'rtepa va unga tutash bir necha mahalladagi namozxonlar uchun 50-chi yillardan beri bitta Mulla Xol Mirza ota masjidi bor.
Allohumma ya robbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
ozodlik ixtiyoridagi kadastr hujjatlariga ko'ra Mirzo Ulug'bek tumani Gulsara ko'chasi 15-uyda joylashgan Mulla Xolmirzo ota masjidining umumiy yer maydoni 1288 kvadrat metr, qarib 13 sotix. Hozirgi bozor narxida quruq yer bahosi 1,200,000 oshiq. Mana bu masjidning sunniy yo'ldoshdan olingan surati. Ko'rib turganingizdek, masjid yerim prezident qizi va kuyovi boshlagan ulkan qurilish rejasi uchun tomoqqa tiqilgan suyakdek turibdi. Aniqrog'i, Gulsara va Latofat ko'chalari oralig'idagi ulkan to'rt burchakning to'lig'icha ular ixtiyoriga o'tishiga masjid va yana bir necha hovli hozircha to'sqinlik qilmoqda. Ayni shu bois masjid ustidan hukm chiqarilgan. U ham buziladigan bo'lgan. Ammo Umarovning zari, ayniqsa zo'ri, nafaqat masjidni tak-tugi bilan ko'chirish, balki yangisini qurishga ham yetadi.
Вы были видишь вот здесь? Строк идет? Мечеть строится?
А, классно. Когда закончит?
До Нового года. А это потом ему отдадим?
Кому?
Соседям.
Соседям?
Кто строит?
Ayni kunlarda Mulla Xolmirzo ota masjididan bir necha odim nariroqda jadal qurilish bormoqda. Mahalla faollari va qurilish jarayonidan xabardor manbalarga ko'ra, bu yerda yangi masjid qurilmoqda.
Mahallamizda prezidentimizning kichik qizlari yashaydi. Har bayramda er-xotin mahalla.com hovlisida bayram uyushtirib, bolalarimizga sovg'a berishardi. Hozir mahalla.com binosi va to'yxonani buzib, prezidentimizning kuyovi yangi masjid qurib beryapti. Mahalla.com'ni sal narroqdagi 2 qavatli binoga ko'chirishdi.
Yangi masjid Gulsara va o'qituvchi ko'chalari kesishgan chorahada. O'qituvchi ko'chasining 15-uy manzilida qad ko'tarmoqda. Golden Pages kabi portallar hali ham bu manzilda Sho'rtepa mahalla fuqarolar yig'ini binosi joylashganini ko'rsatadi. Ozodlik bilan suhbatda Mulla Xolmirzo ota masjidi xodimlaridan biri ibodat uyining buzilishini tasdiqladi.
Masjidimiz 50-yillarda aptekaning o'rnida qurilgan, tor ko'chada bo'lgani uchun uzun yo'lakdan kirib chiqiladi, odamlarga noqulaylik tug'diradi. Eski to'yxonaning o'rnida yangi zamonaviy masjid qurilyapti. Hamma zamonaviy talablarga javob beradi. Mashinalar to'xtaydigan joy, tahoratxonalar bo'ladi. Podvali bilan 3 qavat bo'ladi. 3500 namozxon sig'adi. Yanagi ro'zalarga qurib bitkaziladi inshaalloh. Ungacha eskisi ishlab turadi.
Ozodlik bilan suhbatda masjid xodimi qariyb 100 yillik Mulla Xolmirzo masjidining yeri kimga kerak bo'lib qolgani, uning o'rnida nima qurilishi haqidagi savolga javob berishni istamadi.
Вот что ли?
Да, мы ваши. Это его. Это он строит мечеть тоже.
Ozodlik ixtiyoridagi videolavhalar Otabek Umarov saroyiga yangi maydon ochish uchun buziladigan masjidni Navro'zga to'g'ri keladigan Ramazonga qadar ko'chirish ishlari qizg'in borayotganini tasdiqlaydi. Ayni paytda bu kadrlar qurilish ijrochilari kimligiga ham oydinlik kiritadi. Qurilishni ko'rib turganingizdek, Hyper Partners kompaniyasi ishchi va texnikasi qilyapti. Ozodlikning avvalgi surishtiruvlarini ko'rgan bo'lsangiz, Hyper Partners nomi sizga tanish. Xususan, ayni nomda 2017-yil noyabrida Irlandiyada ro'yxatdan o'tkazilgan shirkat egasi Otabek Umarovning ukasi Oybek Umarov. O'zbekiston tarixidagi eng qimmat qurilishlardan biri, 0.5 milliard dollarlik Tashkent City Mall loyihasi Hyper Partners GmbH ga berilgan. Bu kompaniya esa Markaziy Osiyoning eng yirik kontrabandachisi sanaladigan xitoylik Habibullo Abduqodir oilasiga tegishli. Ikkala Hyper Partners, aniqrog'i ular asl benefitsiarlari, Otabek Umarov va Habibullo Abduqodir o'rtasidagi gizli hamkorlik. Ularning Abu Saxiy bozoridan tortib Tashkent City Mall, O'zbekistonga kirish darvozalarida qurilgan bojxona terminallaridan to Toshkent, Samarqand, Xivadagi mehmonxona majmualariga qadar sherik ekani Ozodlikning bundan avvalgi surishtiruvlarida ochiqlangan edi. Yangi surishtiruvimiz mavzuiga qaytadigan bo'lsak, prezidentning kuyovi qurib berayotgani aytilayotgan yangi masjidni ana shu Hyper Partners qurmoqda. Prezidentning kuyovi o'zi va prezident qizi uchun qurayotgan ulkan saroy atrofi nihoyatda baland devor bilan o'ralgani bois uni aynan qaysi kompaniya qurayotgani, qurilishning aniq qaysi bosqichda ekanini aniq aytish imkonsiz. Suni yo'ldosh tomonidan 2023 yil iyunida olingan mana bu suratdan Yaydoq maydonida poydevor ko'tarilgani, qurilish maydonida o'nlab kichik vagonchalar qo'yilib, unda 10 ga yaqin beton qorish mashinasi ishlayotganini ko'rish mumkin. Bitta qurilish maydonida shuncha beton qorilayotgan ekan, uning mahobatini o'zingiz tasavvur qilavering. 2024 yil avgustda olingan mana bu suratda esa maydonda hozircha shakli shamoyili aniq bo'lmagan binolar qad ko'targanini ko'rish mumkin. Video surishtiruvimiz davomida Gulsara va Latofat ko'chalari oralig'idagi qariyb 2 gektarlik hududdagi hovlilarni olib, ularni buzib tashlagan ham, bu maydonda saroy qurayotgan ham, o'z mega rejasiga halol berayotgan eski masjidni buzdirayotgan ham Mirziyoyevning kichik kuyovi Otabek Umarov ekanini bir necha bor ta'kidladik. Ozodlik bu ma'lumotni faqat shaxsi ochiqlanmayotgan manbalari va nomi keltirilmayotgan mahalla mulozimi yoki masjid ahliga tayanibgina aytmoqda deb o'ylasangiz, adashasiz. Ixtiyorimizda buzilgan hovlilarning rasmiy egalari, aniqrog'i egasi kimligini ko'rsatuvchi hujjatlar ham bor.
Mana seni qilgan menga do'stliging, O'zbekistonning hozir ochiqlik, poklik, kechay kunduz uxlamay qilgan siyosatimga, sen atrofingda o'tirgan hamma noinsoflarimga qilgan do'stliging.
Kadastr hujjatlariga ishonilsa, Otabek Umarov Toshkent markazidagi Navoiy ko'chasida joylashgan mana bu uydagi kvartira sohibi. Kvartira sathi 148 kvadrat metr. Uncha-muncha davlat xizmatchisi orzu qiladigan joydagi, o'zbeklar aytmoqchi, elitni xonadon. Davlat kadastr xizmatining jamoatchilikka ochiq saytida Umarov nomiga boshqa ko'chmas mulk rasmiylashtirilganiga oid ma'lumot Ozodlikda yo'q. Xo'sh, unda Gulsara va Latofat ko'chalari o'rtasidagi Otabek Umarovniki deb aytilayotgan ulkan hudud, ular o'rnida buzilgan eski hovlilar va qurilayotgan yangi saroyning kadastridagi egasi kim? Mana endi surishtiruvimizning eng hajviy kulminatsiyasiga keldik. Birgina yer qiymati bo'yicha 15-20 million dollarga boradigan bu yerlar Otabek Umarovning o'zi emas, otchopar va otboqar sinfdoshi Zafar Muhammad Zohidovich Mamajonovga rasmiylashtirilgan.
Zafarga kerak. Qonasoylar, har otboqarga nasibsin.
Ozodlik ixtiyoridagi kadastr hujjatlarining ko'rsatishicha 2022 yilning 23 iyuniga qadar Zafar Mamajonov nomiga jami 18 ta ko'chmas mulk rasmiylashtirilgan va ularning aksariyati aynan Latofat va Gulsara oralig'idagi boshi berk ko'chalarda joylashgan. Kadastr hujjatlari bu mulklarning aksariyati aynan 2019-2022 yillarda Mamajonov nomiga rasmiylashtirilganini ko'rsatadi. Sunniy yo'ldosh suratlari ham Umarov saroyi uchun uylarni buzish ham ayni shu yillarda boshlanganini tasdiqlaydi. Nega prezident kuyovi o'z saroyini aynan Mamajonovga rasmiylashtirganiga kelaylik. Zafar Mamajonov Otabek Umarovning bolalik do'sti. Ular avvaliga Qo'qondagi 18-o'rta maktab, so'ngra 32-maxsus maktabda birga o'qishgan. Mamajonov va Umarov munosabatlari tarixidan bevosita xabardor ozodlik manbalariga ko'ra, Mamajonov Otabek Umarov o'shandagi bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga kuyov bo'lib, o'z daromadini yashirishga o'tgan davrlardan beri uning biznesidagi muhim nominal shaxslardan biri.
2007 yili Umarov Shahnozaga uylanganda qaynotasi unga Toshkentda hovli sovg'a qildi va tirikchiligini yuritish uchun katta avtosalon ochib berdi. Nomi Drivers Village. Uning asl egasi Umarov ekanini hamma biladi, ammo reyestrda u Zafar Mamajonovga rasmiylashtirilgan. Hovli ham xuddi shunday, Zafarning nomida.
Qaynotasi prezident bo'lganidan so'ng Umarov o'z biznesi qorovuliga aylangan Mamajonovni siylamay qolmadi. O'zbek sport establishmenti oldin aytilgani kabi de-facto Otabek Umarov nazoratida. Umarov biznesining ko'plab nominal boshqaruvchilariga aynan sport sohasidagi amallar berilgan. Ular orasida Zafar Mamajonov ham bor. U O'zbekiston judo federatsiyasi raisi o'rinbosari. Uning federatsiyasidagi boshlig'i Azizjon Komilov ham Umarov biznesidagi muhim shaxslardan yana biri. Ozodlikning Otabek Umarovga aloqador kompaniya qanday qilib gaz chayquvchisiga aylandi deb nomlangan so'nggi surishtiruv aynan shuni fosh qiladi. Umarovning Qo'qonlik sinfdosh do'sti Mamajonovga ishonchi, Mamajonovning esa Umarovga sadoqati cheksiz.
Uloq ko'pkarining rivojiga hissa qo'shayotgan ko'pkari jonkuyarlari akalarimizga ham sog'lik salomatlik tilaymiz.
Ozodlikning avvalgi video surishtiruvini ko'rgan bo'lsangiz, Zafar Mamajonov haqida ham eshitgansiz. Sal oldinroq Otabek Umarov va Markaziy Osiyoning eng yirik kontrabandachisi deb ko'riladigan xitoylik Habibullo Abduqodirning yashirin biznes sherikchiligiga to'xtab o'tdik. Hyper Partners va Hyper Finance Group degan kompaniya nomlarini tilga oldik. Yuzlab million dollarlik qurilish loyihalarini olgan Hyper Finance Groupning soxta ta'sischilar ortidagi asl benefitsiari Otabek Umarov ekanini eslatdik. Drivers Village kabi bu MCJ ta'sischiligi ham boshlanishda Zafar Mamajonov nomiga rasmiylashtirilgan. Toshkent markazidan 50 gektar yer berilib, minglab odamni hamon qo'rquv va sarosimada ushlab kelayotgan Mirabad City loyihasi aynan shu Hyper Finance Groupga berilgan. Yakka saroydagi Istanbul City loyihasi avtori ham yana shu Hyper Finance Group. O'zbek korporativ reyestriga ko'ra, ayni kunlarda Mamajonov Drivers Village MCJ'dan tashqari kamida yana 3 kompaniyada to'liq yoxud qisman ta'sischi. Ulardan biri Marg'ilondagi Universal Metan Service zapravkasi. Boshqasi Umarovning yana bir sevimli oti, sharafi va sehrli raqami omuqtasi bo'lgan Parlament 777 MCJ va Qo'qondagi Bek avtoyo'lovchi Trans MCJ. Nomiga rasmiylashtirilgan Toshkentning oldi avtosaloniyu Marg'ilon va Qo'qondagi bizneslarini qo'shganda ham Mamajonovning bitta saroy uchun o'nlab million dollarni ayamaydigan nihoyatda badavlat shaxs emasligi ko'rinadi.
Nimaga sang saviyang yo'q, biliming yo'q, iliming yo'q, kitob o'qimaysan, prezidentning qarorini o'qimaysan.
Ijtimoiy tarmoqda ko'rsatiladigan hayot tarziga qaralsa, Zafar Mamajonov asosiy vaqtini Otabek Umarovning qimmatbaho hobbilaridan biri bo'lgan uloqchi otlar, xususan uning chempion va parlament otini choptirish bilan shug'ullanadi.
Qanday otni kim minganini ham yaxshi bilaman.
Boshiga ham, choptiradigan otlari tuyog'iga ham Otabek Umarovning Seven Saber logosini yopishtirishni kanda qilmaydi.
Chempion ot egalari Umarov Otabek Muhammad Aliyevich 2023 yilning eng yaxshi otbozi nominatsiyasi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Uloq ko'pkari federatsiyasi tomonidan faxriy yorliq bilan taqdirlanadi. Baharaga kerak. Qarasaylar, har otbozga nasib qilsin.
Korporativ hujjatlarda Otabek Umarov biznesining soxta egasi bo'lib kelayotgani tarixidan kelib chiqilsa, Zafar Mamajonov Gulsara va Latofat ko'chalari o'rtasida qurilayotgan hashamatli saroyning ham shunchaki nominal, ya'ni soxta egasi ekani tushuniladi. Zotan ozodlik gaplashgan sho'rtepaliklar bir-biridan mustaqil ravishda kadastrga ko'ra egasi Mamajonov bo'lgan hovlida azaldan Otabek Umarov va Shahnoza Mirziyoyeva yashab kelganiga guvohlik beradi. Bu mahallada Zafar Mamajonov deganini na ko'rgan, na bilgan kimsa topilmadi. Bugungi surishtiruvimiz markazidagi mega saroy loyihasi, uning aynan davlat xizmatchisi hisoblangan prezident kuyoviniki ekanini nafaqat Sho'rtepa mahallasi, balki aksar toshkentliklar ham, mahalliy jurnalist va blogerlar ham biladi. Biladi-yu bilmaslikka, ko'radi-yu ko'rmaslikka oladi. Sababi jon. Bu ma'lumotni jamoatchilikka ochiqlash, davlat xizmatchisi qaysi puliga bunday saroy quryapti deb so'rash Mirziyoyev yangi O'zbekistonidagi zudlik bilan jazolanadigan jinoyat.
Я бы хотела, чтобы все абсолютно обратили внимание на это дело.
Toshkentlik advokat va bloger Shohida Salomova taqdiri buning yaqqol misoli. Bu ayol boshiga yog'ligan jazo Umarov saroyi haqida bilgichlarga berilgan ogohlantiruv signali bo'ldi.
Господин Умаров, живущий в этом районе, Мирзоулыбекском, буквально совсем недавно прикупил штук 20 дорогостоящих новых участков, достаточно дорогостоящих, каждый из которых стоит в среднем 500 тысяч долларов, 20 участков. Значит, это миллионов 10 минимум, да, зеленых. По соседству со своим домом, в котором он живет. И теперь там полностью все снесли, столько участков. И роют котлован. Видимо, там будет особняк господина Умарова.
Bu chiqishidan roppa-rosa bir oy o'tib, 18-dekabr kuni Shohida Salomova to'satdan g'oyib bo'ldi.
Tan ayami diabetlari bor, astmalari bor. Buyam kasal odam, 60 yoshli xotin-xotinlar.
Oradan 3 kun o'tib, Otabek Umarov va Shavkat Mirziyoyevni korrupsiyada ayblagan bloger daragi Toshkent shahar IBSdan chiqdi. Rasman Salomova boshqa bir bloger Aleksey Garshinga nisbatan internetda haqorat va tuhmat qilganlikda ayblandi.
Salomova ustidan bahorda yozgan qarshi shikoyat arizam qabul qilinishini bildirishdi. Sud davomida mutlaqo inobatga olinmagan bu shikoyat nimaga hozir qayta ko'rilayotgani tushunarsiz. Salomovaga mening arizam yuzasidan jinoiy ish ochilganini bildirishdi.
Garshin Salomovani uning qo'li bilan jazolayotganlarini aytib, advokat ayolning ozodlikka chiqarilishini so'rasa ham, o'zbek qonunchiligi tuhmat va haqorat uchun ma'muriy jazo qo'llashni ko'zda tutsa ham, Salomova tutqunlikka tashlandi. Huquqshunos ayol hammaning tilida turgan bu savolni berganidan ko'p o'tmay, adolatli o'zbek sudining bir emas, ikki qarori bilan aqli noraso, xalq tili bilan aytganda jinniga chiqarildi. Avvaliga oddiy rejimdagi ruhiy kasalxonada saqlangan Salomova 2024-yildan beri qamoq tipidagi mana bu muassasada qolmoqda. Uning bu jazodan qachon ozod bo'lishi noma'lum. Shohida Salomova chiqishlaridagi asosiy savol Otabek Umarov emas, balki uning 7 yildan beri aksar chiqishida adolat, adolat, adolat. Yangi O'zbekiston korrupsiya kurashchisi deb bong urib kelayotgan qaynotasi Shavkat Mirziyoyevga atalgan edi.
Janob prezident, sizga hamma narsa mumkinmi? Siz qarindoshlaringizgacha. Ma'lum ekanki, siz o'zingizga bo'lsa ham.
Ozodlikning bugungi surishtiruvi mavzui suv tekinga sotib bo'lingan gaz va neft konlari, kuyovdan kuyovga o'tib bo'lgan Abu Sakiy bozoridan farqli endigina boshlangan mega saroy qurilishi haqida.
Men yertagida e'lon qilmasa bilaman. Xudoga shukr, men 13 yil bosh vazir bo'lib, kabinet qarovlab o'tirganim yo'q.
Janob Mirziyoyevning o'zi ham sal naridagi mahallada yashagan. Oldinlari mahallani aylanib yurardi ba'zida. Yertagida e'lon qimirlasa bilaman deb maqtanadi. Janob prezident, Latofat va Gulsara ko'chalariga bir kelib aylanib keting. Qo'riqchi kuyovingiz qurayotgan saroyni ko'ring. Bu saroyni deb uydan haydalganlar bilan bir gaplashib ko'ring. O'shanda ilon kimligi va uning qayerda yurganini ko'rasiz.
Manzil aniq, asosiy o'yinchilar nomi ham aniq. Istagan soliq to'lovchi yoxud korrupsiyaga qarshi kurashga vakolatlangan istagan idora vakili borib ko'rishi, so'rab surishtirishi mumkin bo'lgan mavzu. Bugungi lavhamiz bu mavzudagi surishtiruvning yakuni emas, aksincha muqaddimasi. Oldinda sizni unga oid yangi tafsilotlar kutmoqda.
Agar siz farzandingizga dang'illama uy qurib bersangiz, vaqt soati kelib u eskirishi mumkin. Agar eng zo'r mashina olib bersangiz, u ham tez orada eskirishi mumkin. Agar unga moddiy boylik, pul qoldirsangiz, u ham bir kun sarf bo'lib tugashi mumkin. Ammo dunyoda hech qachon eskirmaydigan, yo'qolmaydigan bebaho bir boylik borki, u ham bo'lsa farzandingizga bergan bilim va hunaringizdir.
Darvoqe, mazkur surishtiruvni e'lon qilishdan oldin Otabek Umarov va Zafar Mamajonovga unda keltirilgan ma'lumotlarga munosabat bildirishini so'rab murojaat qildik. Ularga aloqador kompaniyalar elektron pochtasiga yozdik, registratsiya hujjatlaridagi telefonlariga sim qoqdik. Doimgidek, ulardan biror javob bo'lmadi. Surishtiruvda keltirilgan fakt va ma'lumotlar asosida O'zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi rahbariyatiga ham savol yo'lladik, telefon qildik.
Assalomu alaykum. Siz O'zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligiga qo'ng'iroq qildingiz.
Korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashish sohasida davlat siyosatini shakllantirish va amalga oshirishda maxsus vakolatli davlat organi hisoblanadigan bu agentlikning ozodlik so'roviga javobi mana bunday bo'ldi.
Qonun bo'yicha bir hafta ichida javob berilishi kerak, bir hafta o'tdi, lekin javob yo'q. Ya'ni qonun bo'yicha bir hafta beriladi.
To'g'ri, to'g'ri, agar menga kelib tushgan bo'lsa, bu narsa pasiga kelib tushdi. Shunaqa deb aytsam bo'lardi. Hali men bu narsani ko'rganim yo'qdi.
A info kichikcha anti-corruption nuqtasi sizni manzilingizmi?
Da? Da, shu manzil. Aha. Endi pamichi nimasi to'lib qolgan bo'lsa, kechiringa bo'lmagan bo'lsa, u xatti sistemada tushib qolgan bo'lishi mumkin. Odatda bo'ladi shunaqa texnikchiga.
Bugunga ana shular. Bu va boshqa mavzularda muhim ma'lumotingiz bo'lsa, uni bizga yuboring, bizni YouTube'da kuzatib boring, like bosing, yaqinlaringiz bilan bo'lishing. Keyingi surishtiruvlarda ko'rishgunga qadar salomat bo'ling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dronlar Moskva shimoli va janubidagi Greysga hujum qildi. Moskvada neft ombori yonmoqda. Kapotnya shaharchasidagi neftni qayta ishlash zavodi binolardan biriga dron urilgan. U yerda yong'in kelib chiqqan. Yong'inni o'chirish ishlari olib borilmoqda. Rossiya mudofa vazirligining bildirishi 1-sentyabrga o'tar kechasi Ukraina jami 158 ta dron uchirgan. Vazirlik ularning hammasi urib tushirilganini da'vo qilmoqda. Rossiyaga bir kunda 150 tadan ziyod dron uchirilishi rekord raqam, biroq bundan oldin ham 100 dan ortiq dron ishtirokida hujumlar bo'lgan. 14 avgust kuni Rossiya mudofa vazirligi 8 ta hududda 17 ta dron yo'q qilinganini bildirgan edi.
Ukraina kuchlari Kursk viloyatida rus qo'shinlariga egallab turgan pozitsiyalarga zarbalar bermoqda. Bu tasvirlar Korenova aholi punktida 31 avgustda olingani aytilmoqda. Uy va yo'llarning joylashuvi bu hududning sun'iy yo'ldosh tasvirlariga mos keladi. Ukraina kuchlari 6 avgust kuni Rossiyaning Kursk viloyatiga to'satdan hujum qilib, 3 haftada qariyb 1300 km kvadrat maydonni egalladi. Ukraina oliy qo'mondoni Aleksandr Sirskiy Kiyev qo'shinlari so'nggi 24 soat ichida Rossiyaning g'arbiy Kursk viloyatida 2 kilometrgacha siljiganini ma'lum qildi.
Kursk yo'nalishida hujum operatsiyasi davom etmoqda. O'tgan sutkada kuchlarimiz 2 kilometrgacha ilgariladi. 5 kvadrat kilometr hududni nazoratga oldi.
Bundan oldin Aleksandr Sirskiy Kursdagi amaliyot chog'ida jami 500 dan ziyod rus askari asirga olinganini aytgandi. AQSh mudofa vaziri Lloyd Austin Ukraina mudofa vaziri Rustem Umerovni qabul qildi. Uchrashuv so'nggi paytlarda Rossiyaning halokatli hujumlari kuchaygan bir paytga to'g'ri keldi. Ukrainaning shimoli-sharqidagi Kharkiv shahrida juma kuni Rossiya hujumidan 6 kishi jumladan bir bola halok bo'ldi va kamida 40 kishi jarohatlandi. Tinch aholini nishonga olish hech qachon va hech bir shaklda qabul qilinishi mumkin emas deya ta'kidladi Rustem Umerov bilan uchrashar ekan. Juma kuni hujumdan so'ng prezident Vladimir Zelenskiy G'arb ittifoqchilarini Rossiya harbiy havo bazalariga uzoq masofadan hujum qilishga ruxsat berishga chaqirdi. O'tgan haftada Rossiya zarbalari Ukrainaning muhim infratuzilmasini nishonga oldi va sharqdagi Kupyansk shahrida bir qancha odamning o'limiga sabab bo'ldi. Rossiya tinch aholini qasddan nishonga olganini rad etib keladi. Biroq 2022 yil fevralida rus qo'shinlari qo'shnisiga bostirib kirganidan beri uning zarbalaridan minglab odam halok bo'ldi va yaralandi. Ukraina rasmiylari Sumi shahridagi zavodda Rossiya hujumi oqibatida 2 ayol halok bo'lgani va kamida 11 kishi jarohatlanganini bildirdi. Ukraina bosh prokuraturasining ma'lum qilishicha, zavod bolalar ovqatlari, sharbatlar va maishiy mahsulotlar uchun qadoq ishlab chiqargan. Jarohat olgan bir kishi keyinroq kasalxonada vafot etdi, deb xabar berdi viloyat prokuraturasi Telegramda. Yana bir jabrlanuvchining jasadi vayronlar ostidan topildi. Havo hujumi yong'inga sabab bo'ldi va hukumat aholiga havo ifloslangani uchun ichkarida qolishni va derazalarni yopib o'tirishni tavsiya qilmoqda. Ukraina davlat favqulodda xizmatlari tomonidan e'lon qilingan videoda o't o'chiruvchilar kechasi va ertalab katta darajada yonib ketgan inshootdagi yong'inni o'chirishga harakat qilayotgani aks etgan. Shimoliy Sumi viloyati Rossiyaning Kursk viloyati bilan chegaradosh. U yerda Ukraina 6 avgustdan beri yirik transchegaraviy amaliyotlarni amalga oshirmoqda. Moskva qo'shinlari Ukraina sharqidagi strategik markaz Pokrovsk tomon ilgarilayapti. Ukraina bilan chegaradosh hududlar doimiy ravishda Rossiya hujumlaridan aziyat chekadi va Kiyev-Kursk operatsiyasi aholi punktlarini himoya qilishga qaratilganini aytadi. Bu esa Kharkiv viloyati Ukrainaning shimoli-sharqidagi bu shaharga Rossiya boshqariladigan bombalar bilan hujum qildi. Bomba uy-joy va o'yin maydonlariga tushdi. Natijada 6 kishi jumladan bir bola halok bo'ldi, kamida 28 kishi jarohatlandi. Ukrainaning ikkinchi yirik shahri Kharkiv va uning atrofidagi hududlar uzoq vaqtdan beri Rossiya hujumlari, xususan o'ta vayron qiluvchi boshqariladigan bombalar bilan nishonga olinadi. Rossiyaning Belgorod shahri va Belgorod tumanida esa Ukraina raketa hujumi oqibatida 5 kishi halok bo'ldi, 7 nafari yaralandi deya xabar berdi viloyat gubernatori Vyacheslav Gladkov. Gladkov Telegramda e'lon qilgan videoda bino yonayotgani, boshqa binoning shiftida teshik bo'lib, derazalari sinib ketganini ko'rish mumkin. Prezident Vladimir Zelenskiy Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondoni Mikola Olishchukni lavozimidan olganini ma'lum qildi. Bu Ukraina F-16 uchog'i halokatga uchragani va uning uchuvchisi Rossiyaning yirik zarbasini qaytarish chog'ida halok bo'lgani haqidagi xabarlardan bir kun o'tib ro'y berdi. Men harbiy havo kuchlari qo'mondonini almashtirishga qaror qildim. Men barcha harbiy uchuvchilarimizdan minnatdorman, dedi prezident Vladimir Zelenskiy kechki murojaatida. U havo kuchlari qo'mondonini lavozimdan olishi sababini aytmadi, lekin harbiylarni himoya qilish kerakligi va qo'mondonlik darajasini kuchaytirish zarurligini ta'kidladi. Ukraina bosh shtabi general-leytenant Anatoliy Krivonoshka vaqtincha qo'mondonlik vazifasini bajarishini ma'lum qildi. Hozirda F-16 uchog'i halokati sabablari o'rganilmoqda. Oq uy xavfsizlik nuqtai nazaridan F-16ga, Ukrainaga F-16 qiruvchi samolyotlari va boshqa harbiy texnikaga xizmat ko'rsatish uchun amerikalik mutaxassislarni yuborishdan bosh tortmoqda. Bu haqda Wall Street Journal manbalariga tayanib xabar qildi. AQSh Milliy xavfsizlik kengashi amerikalik texniklarni Ukrainaga yuborish taklifini ko'rib chiqdi, biroq razvedka hamjamiyati buni juda xavfli deb hisoblamoqda. Jamiyat Rossiya Ukrainadagi amerikalik pudratchilarni shunga olishi mumkinligidan xavfsiramoqda. Bu esa mojaroning kuchayishiga sabab bo'lishi mumkin. Bundan oldin Pentagon matbuot kotibi Sabrina Senx mudofa vazirligi Ukrainada Rossiyaning yirik hujumini qaytarish chog'ida F-16 uchog'i halokatga uchraganidan so'ng Ukraina yordam so'ragani haqida ma'lumotga ega emasligini aytgandi.
I've seen the reports. I'm not aware of any assistance or request for assistance from the Ukrainians.
Ukraina tomonining F-16 masalasida bizga yordam yoki yordam so'ragandan xabarim yo'q. Ammo men sizlardan bu haqda ukrainaliklarga murojaat qilishlaringizni so'ragan bo'lardim.
Xabarlarga ko'ra, halokatga uchragan F-16 ruslarning 4 qanotli raketasini urib tushirgan, yuqori samaradorlik ko'rsatgan. Sen hozirda Ukrainada qancha F-16 samolyoti borligini oshkor qilmagan bo'lsa-da, u samolyotlarni boshqarayotgan ukrainalik uchuvchilarning AQSh tomonidan o'qitilganidan faxrlanib, ular o'z osmoni va vatanini himoya qilayotganini ta'kidladi. Prezident Vladimir Zelenskiy seshanba kuni F-16 uchoqlari dushanba kuniga hujumni qaytarish uchun ishlatilgan va yaxshi natijalar ko'rsatganini aytgandi. Ukraina harbiy havo kuchlari hozircha hech qanaqa izoh bergani yo'q. Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen geosiyosiy tahdidlar, xususan Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi nuqtai nazaridan Yevropa Ittifoqi o'zining qurol yaroq ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish uchun yetarlicha ish qilmayotganini aytdi. Yevropani himoya qilish birinchi navbatda Yevropaning burchidir va NATO bizning jamoaviy mudofaamiz markazi bo'lib qolishi kerak bo'lsa-da, bizga yanada kuchliroq Yevropa ustuni kerak, dedi von der Leyen Pragada bo'lib o'tgan Globus forumida. U shuningdek, Yevropa 10 yillikning boshida xavfsizlik bo'yicha yetarlicha harakat qilgani illyuziya ekanligini aytdi va 10 yillikning ikkinchi yarmi yuqori darajada xavfli bo'lishini qo'shimcha qildi. Biz yevropaliklar ehtiyot bo'lmog'imiz kerak. Biz qilayotgan har bir ishimizning xavfsizlik o'lchoviga e'tiborimizni qaratishimiz kerak. Biz ittifoqimiz haqida o'z mohiyati ko'ra xavfsizlik loyihasi deb o'ylashimiz kerak, dedi von der Leyen. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov 30 avgust juma kuni Rossiya prezidentini hibsga olish uchun xalqaro jinoyat ishi sudining orderiga qaramay Moskva prezident Vladimir Putinning Mo'g'ulistonga bo'lajak tashrifidan xavotirda emasligini aytdi. Yo'q, bunday xavotir yo'q. Mo'g'ulistondan kelgan do'stlarimiz bilan ajoyib muloqot o'tkazganmiz, dedi Peskov brifingda. Shubhasiz, tashrifning barcha jihatlari atroflicha muhokama qilindi, deya qo'shimcha qildi Kreml matbuot kotibi. Xalqaro jinoyat sudi 2023 yilda Putinni hibsga olish uchun order chiqardi va uni Moskva 2022 yil fevralda Ukrainaga qarshi harbiy amaliyot boshlaganidan keyin yuzlab bolalarni Ukrainadan noqonuniy ravishda deportatsiya qilishda harbiy jinoyatda aybladi. Rossiyadan farqli o'laroq Mo'g'uliston xalqaro jinoyat sudining a'zosi va xalqaro jinoyat sudining yurisdiktsiyasini tan olgan. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov 30 avgust juma kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putinning idorasi Telegram rahbari Pavel Durov bilan hech qanday kelishuvga erishmaganini aytdi. Putin Durov bilan hech qachon uchrashmagan, dedi Peskov. Chorshanba kuni fransuz sudyasi Durovni noqonuniy transaksiyalar, bolalar jinsiy zo'ravonlik suratlari, giyohvand moddalar savdosi va firibgarlik bilan shug'ullanish imkonini beruvchi onlayn platformani boshqarishda ishtirok etganlikda gumon qilib, rasmiy tergovga tortdi. Durovning advokati payshanba kuni Rossiyada tug'ilgan texnolog tadbirkor Ilovada sodir etilgan har qanday jinoyatlar uchun javobgar bo'lish kerak degan taklifni bema'nilik deb atadi. 2023 yil mart oyida u Sharqiy Baxmut shahri yaqinidagi shiddatli janglarda yaralandi. Ukrainalik askar Yevgeniy Korenes o'lib ketaman deb o'ylagandi o'shanda. 17 oy o'tib, Korenesning hayoti butunlay o'zgarib ketdi. Chap oyog'i son qismidan amputatsiya qilingan sobiq harbiy feldsher voleybol bo'yicha Ukraina milliy terma jamoasi tarkibida Parijga paralimpiya o'yinlariga yo'llanma oldi.
Yarador bo'lib xandaqda o'tirganimizda hayot bilan xayrlashmoqchi bo'lgandim. Xayolimda bitta fikr bor edi. Men 25 yoshdaman. Hech qayerga borganim yo'q. Hech qayerga sayohat qilmaganman. Dunyoni ko'rmadim va endi men o'layapman degan fikr o'shanda xayolimni cho'lg'agandi. Hozir bu butunlay teskari bo'lib chiqdi. Men hozir Parijdaman. Undan oldin Amerika va Yevropa davlatlarida bo'ldim.
U 2024 yilgi paralimpiya o'yinlarida qatnashayotgan 140 ga yaqin ukrainalik sportchining biri. Korenes uchun sport uning tiklanishida katta yordam bo'ldi. U boshqa nogiron faxriylarni ham o'zlarini parasportda sinab ko'rishga undaydi. Ukrainaning so'nggi paralimpiya o'yinlaridagi ko'rsatkichlari 4 yil avvalgi olimpiadadagidan ancha yuqori. Paralimpiya jamoasi 2021 yili Tokio o'yinlarida 6-chi, 2016 yilda Braziliyada 3-chi o'rinni egallagandi. Bugun yana shular Ukraina va O'zbekistonda bo'layotgan voqea hodisalarini internetdagi saytimizda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
27 avgust kuni Kalampir nashrida e'lon qilingan O'zbekistonning Parij Olimpiadasidagi ishtirokiga doir jurnalistik surishtiruv tafsilotlari aks etgan material olib tashlandi. Bosh vazir Abdulla Aripov tomonidan imzolangan hukumat qarori, mazkur hujjat orqali davlat byudjeti mablag'larining sarflanishi, qarori ijrosi doirasidagi korrupsiya va nepotizm ochiqlangan video nashr sayti va uning YouTube'dagi kanalida bir necha soat turdi xolos. Mazkur jurnalistik surishtiruvda Parij Olimpiadasi bo'yicha tashkiliy qo'mita vakillarining byudjet mablag'lari hisobiga Fransiya poytaxtiga safar qilgani, muhtasham mehmonxonalarda yashagani haqida so'z boradi. Ismini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan tahririyat xodimiga ko'ra, material O'zbekiston prezidenti administratsiyasi e'tirozdan so'ng tarmoqdan olib tashlangan. Kalampir uz jurnalistining so'zlariga ko'ra, mamlakatda mustaqillik bayrami va parlament saylovlariga tayyorgarlik arafasida ko'ngilni xira qiluvchi negativ materiallar e'lon qilmaslik tavsiya etilgan. Shuningdek, gazeta uz sayti ham O'zbekistonning Olimpiya dagi ishtirokiga doir surishtiruvini ham bir necha soatdan so'ng yurib tashladi. Chop etilib, ko'p o'tmay o'chirilgan maqolada Parij Olimpiadasidagi har bir medal O'zbekistonlik soliq to'lovchilar zimmasiga 4.1 million dollarga tushgani. Bu mablag'ga sovrindorlarga berilgan mukofotlar qiymati ham qo'shib hisoblansa yanada ortib ketishi ta'kidlangan. Tahririyat xodimiga ko'ra, bu maqola keyingi bir necha kunda o'chirtirilgan o'nlab maqolalardan biri xolos. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasining 2023 yildagi xarajatlariga to'xtalgan Anhor uz nashri ham o'zining saylovoldi jarayonlariga bag'ishlangan tahliliy maqolasini saytdan o'chirgan. Maqolada 2023 yil may oyidagi referendumdan so'ng muddatsiz ta'tilga chiqib ketgan Markaziy saylov komissiyasiga byudjetdan ajratilgan mablag'lar haqida so'z boradi. Jurnalist Ilyos Safarovning Nuqtalar loyihasi siyosiy tahlilchilar bilan o'tkazgan suhbati o'ziga ishongan hukumatda bor mamlakatdagina kuchli parlament yo'qlanadi deb nomlangan. Ko'rsatuv asnosida bugun 26 avgust dushanba, yana 2 oydan keyin O'zbekistonda parlament va mahalliy kengashlarga saylovlar bo'lib o'tadi. Markaziy saylov komitasi O'zbekistondagi 5 siyosiy partiyaga saylovlarda qatnashish uchun ruxsat bergan. Mahalliy axborot vositalari kutilayotgan saylov unda siyosiy partiyalarning ishtiroki, ular ilgari surayotgan g'oya va tashabbuslarga oid materiallarni e'lon qilishni boshlagan. YouTube'dagi Vatandosh TV kanalining Nuqtalar loyihasi mavzuga chuqurroq yondashib, O'zbekistonda parlamentarizm, uning fundamental muammolari hamda saylovchilarning saylov va parlamentga ishonchsizligi masalalarini tahlil qilgan edi. Siyosatshunos Farhod Tolipov, sotsiolog Adilsora Fozilova va jurnalist Sardor Salim qatnashgan ko'rsatuv YouTube kanalida e'lon qilinganidan bir necha soat o'tib olib tashlandi. Mazkur hodisani izohlagan jurnalist Ilyos Safarov o'zining Telegram kanalida avvallari tahririyat va jurnalistlar bir-birini o'zaro qo'llab-quvvatlardi. Maqolalar turli organ va shaxslar tomonidan o'chirtilganda bu haqda bong urilardi. Afsuski, bugun bu birdamlik to'liq tugab bitdi. Hech kim bir-biri uchun jon kuydirkisi, uning bo'g'ilgan ovozi himoyasi yo'lida birlashgisi kelmaydi degan post qoldirdi. Ilyos Safarovga ko'ra, O'zbekistondagi axborot vositalari milliy kontent yaratish, xorijdagi buzg'unchi va qora kuchlarga javob ko'rsatuvlar tayyorlash bilan mashg'ul. Oldinroq Human Rights Watch tashkiloti O'zbekistonda faollar, blogerlar va hukumat tanqidchilarini ta'qib qilish holatlari ko'payib borayotganiga e'tibor qaratgandi. Human Rights Watchning Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Mira Ritmanga ko'ra, 2016 yilda prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin ko'p o'tmay siyosiy motivlar sabab qamalgan huquq himoyachilari va jurnalistlar ozodlikka chiqdi. Go'yo yangi O'zbekiston paydo bo'layotgandek tasavvur uyg'otdi. O'zbekiston Islom Karimov davridagidan ko'ra hamkorlikka, investitsiyalarga hamda islohotlarga ochiq mamlakatdek ko'rina boshladi. Ammo bu qisqa davr ortda qoldi va yana eski odatlar yana bo'y ko'rsata boshladi. 2023 yilning mart oyida 40 nafar jurnalist va blogerlar o'zlari duch kelgan senzura va ta'qiblardan xavotir bildirib Mirziyoyevga maktub yo'llagan edi. Yana bir qancha jurnalistlar esa faoliyatini to'xtatishini e'lon qildi. Prezidentni ijtimoiy tarmoqlarda tanqid qilgani uchun qamoqqa olinganlar soni sezilarli darajada oshdi. Bu modda Jinoyat kodeksiga 2020 yilda kiritilgan va 5 yillik qamoq jazosini o'z ichiga oladi. Chegar bilmas muxbirlar xalqaro tashkilotining Jahon matbuot erkinligi kuni munosabati bilan shu yil may oyida e'lon qilgan hisobotida O'zbekistonda matbuot erkinligi o'tgan 1 yil ichida 11 ta pozitsiyaga o'rnashib, 137-chi o'rindan 148-chi o'ringa tushib qolgani qayd etilgandi. Qarorgohi Britaniyada joylashgan Artikel 19 huquqbonlik tashkiloti esa O'zbekistonni jahondagi 161 ta davlat ichida 132-chi o'ringa qo'ygan. Tashkilotga ko'ra O'zbekiston hali ham so'z erkinligi inqiroziga yuz tutayotgan mamlakatlar qatorida turibdi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari g'arb qurollariga qo'yilgan cheklovlarni butunlay olib tashlashga chaqirdi. Telegram asoschisi Pavel Durov 5 million yevro miqdorida garov evaziga Fransiyadagi hibsdan ozod etildi. Rossiyada esa migratsiya qoidalarini buzgan migrantlarga amnistiya e'lon qilinishi mumkin. Ukraina urushining 918-chi kuniga oid yangiliklar bilan Umid Bobomatov, assalomu alaykum. Rossiya mudofaa vazirligi o'z kundalik hisobotida rus qo'shinlari o'tgan kun ichida Donetsk viloyatidagi Kamushovka aholi punkti ustidan nazorat o'rnatgani va Ukrainadagi xorijiy yollanma askarlar lageriga zarba berganini bildirdi. Rossiya armiyasi Xarkiv, Avdiyevka, Donetsk va boshqa yo'nalishlarda Ukrainaning bir nechta hujumlarini qaytarib, qarshi hujumga o'tdi. Shuningdek, Rossiya armiyasi Kursk yo'nalishidagi bir nechta aholi punktlaridan uyushtirilgan Ukrainaning 8 ta hujumini qaytargan hamda bir nechta Ukrain bo'linmalari shaxsiy tarkibi va texnikalarga zarba bergan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi hisobotiga ko'ra o'tgan 24 soat ichida frontda 111 ta jangovar to'qnashuv bo'lib o'tgan. Rossiya armiyasi hujumlarni qaytarishga urinmoqda. Ukraina qo'shinlari esa to'liq himoyalanib, Rossiya armiyasiga talofat keltirmoqda, deyiladi bosh shtab bayonotida. Hisobotda qayd etilishicha, Rossiya armiyasi Sumi viloyatiga havo hujumlarini davom ettirgan. Pokrovsk viloyatida Ukraina kuchlari ruslarning 23 ta hujumini qaytarishga muvaffaq bo'lgan. Rossiya harbiylari Donetsk viloyatida oldinga siljib, Novogrodovka shahrini egallamoqda, deb yozadi Amerika urushni o'rganish instituti. Ukrainaning Deep State tahlili loyihasi Novogrodovka deyarli to'liq egallab olinganini va janglar uning faqat shimoliy qismida davom etayotganini da'vo qilmoqda. Shunday qilib, mutaxassislarga ko'ra front chizig'i endi Pokrovskdan 10 kilometr uzoqlikda joylashdi.
Вот у нас там поставались дома, которые сожгли, а которые стоят, и мы не можем туда поехать. Мы в чем стояли, в том и приехали.
Белгород viloyatidagi 4 ta qishloq aholisi tarang operativ vaziyat tufayli evakuatsiya qilinmoqda. Bu haqda gubernator Vyacheslav Gladkov ma'lum qildi.
Продуктовый набор даём. Сейчас подойдёт Ольга Ильинична и дайте.
Unga ko'ra, ruslarning Poroz, Dronovka, Stariy Xutor va Pavlovka qishloqlari aholisi ko'chiriladi. Vyazovoy qishlog'iga kirish ham yopiladi. Hokimning qo'shimcha qilishicha 29 avgust ko'tar kechasi Shibekina va yana 3 aholi punkti Ukraina qurolli kuchlari tomonidan o'qqa tutilgan. Bir kishi vafot etgan. Ozodlik urush sharoitida taraflar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniyatiga ega emas.
Явный прилёт по нефтебазе.
Ukraina esa Rossiyaning neft bazalariga zarba berishga katta kuch sarflamoqda. Ukraina mudofaa vazirligining bosh razvedka boshqarmasi va mamlakat maxsus kuchlari Rossiyaning Rostov viloyatidagi Atlas neft omboriga dronlar bilan hujum qildi. Obyekt Rossiya harbiy sanoat kompleksiga qarashli majmua bo'lib, Rossiya armiyasini yonilg'i bilan ta'minlab keladi. Dron hujumi natijasida neft bazasida yong'in chiqqan hodisa oqibatlari o'rganilmoqda. Shuningdek, kecha Ukraina dronlari Kirov viloyatidagi Kotelnichi neft bazasiga urilgan. Rossiya Vladimir Zelenskiy tug'ilgan Krivoy Rog shahriga ikkinchi kun ketma-ket raketa zarbalarini berdi. Mahalliy hokimiyat bir kun avval 4 nafar inson umriga zomin bo'lgan hujum uchun rasmiy motam tutayotgan bir paytda ikkinchi hujumni amalga oshirdi.
Сьогодні весь день триває ліквідація наслідків російського удару по Кривому Рогу.
Bugun butun kun Rossiyaning Krivoy Rogga zarbasi oqibatlari bilan shug'ullanishga sarflandi. Yana ballistika. Kupyanskda boshqariladigan havo bombasi bilan zarba bo'ldi. To'g'ridan-to'g'ri. Shahar markazida odamlar vayronalar ostida edi. Afsuski, halok bo'lganlar bor.
Shahar meri Aleksandr Vilkul so'nggi raketa hujumida fuqarolik infratuzilmasi nishonga olingani va yaralanganlar soni 17 kishiga yetganini ma'lum qildi. Rossiya ketma-ket ikkinchi kundirki Ukraina bo'ylab o'nlab raketa va dronlar uchirmoqda. Dushanba kuni rus kuchlari Ukrainaga 200 dan ortiq raketa va dron bilan zarba bergan edi. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari Josep Borrellning aytishicha, g'arb qurollarini qo'llash doirasiga qo'yilgan cheklovlar butunlay olib tashlanishi kerak. Josep Borrell Bryusseldagi norasmiy tashqi ishlar kengashiga kelganda, Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba bilan matbuot markazida. Ukrainaning Rossiyaga zarba berish uchun g'arb qurollaridan foydalanishga qo'yilgan taqiqni bekor qilish, tinchlikni saqlash sa'y harakatlariga hissa qo'shish mumkin, dedi Yevropa Ittifoqi diplomatiyasi rahbari.
The weaponry that we are providing to Ukraine has to have full use.
Ukraina yetkazib berilayotgan qurollarimizdan to'liq foydalanishi va cheklovlar olib tashlanishi kerak. Toki ukrainaliklar Rossiya ularni bombardimon qilayotgan joylarga zarba bera olishlari uchun. Aks holda bu qurol yaroqsizdir. Urush boshidan beri Rossiya Ukrainaga qarshi 14 mingdan ortiq dron va deyarli 10 mingta raketa uchirdi.
Shuningdek, u G'arbni o'z va'dalarini bajarishga va Ukrainaga imkon qadar tezroq harbiy yordam berishga chaqirdi. Ayni damda Niderlandiya ham Kiyevga topshirilgan F-16 qiruvchi uchoqlardan bemalol foydalanishi mumkin va uning masofasi cheklanmaydi, dedi Gollandiya qurolli kuchlari qo'mondoni general Onno Eichenstein. Ukraina Rossiya tomonidan 4 kun ichida Ukraina poytaxtiga 3-chi bor uyushtirilgan havo hujumida 15 ga yaqin dronni urib tushirdi. Bu haqda Kiyev harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Popko xabar qildi. Dron qoldiqlari tushishi oqibatida turar joy binolari deraza va eshiklarga shikast yetdi. Bitta noturar joy binoda yong'in kelib chiqdi. Kiyev viloyat gubernatori Ruslan Kravchenkoning aytishicha, dron hujumida Kiyev viloyatidagi muhim infratuzilmaga zarar yetmagan. Dron bo'laklari qulashi natijasida Cherkas viloyatidagi xususiy korxona maydonida ham yong'in kelib chiqqan. Favqulodda xizmatlar voqea joyida ishlamoqda. Telegram asoschisi Pavel Durov Fransiyada sud nazorati ostiga olindi. Unga mamlakat hududini tark etish taqiqlandi. Durov 5 million yevro miqdorida garov puli to'lashi hamda haftasiga 2 marta politsiyada qayddan o'tishi lozim. Parij prokuraturasi bayonotida 6 ta qonunbuzarlik qayd etilgan bo'lib, ular orasida huquq-tartibot idoralari talabnomasiga ko'ra tekshiruv o'tkazish uchun zarur bo'lgan ma'lumotni berishdan bosh tortganlik, kiberjinoyatlar, pul yuvish, avvaldan deklaratsiya qilmasdan kriptologik jihoz import qilganlik, bolalarning porno suratlarini tarqatishda ishtirok etganlik kabilar bor. Pavel Durov 25 avgust kutar kechasi Ozarbayjondan xususiy uchoq bilan uchib kelgan paytda Le Bourget aeroportida qo'lga olingan. Wall Street Journal nashri 2018 yili Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Pavel Durovga Birlashgan Arab Amirliklaridagi joylashgan Telegram qarorgohini Parijga ko'chirishni taklif etgani iddao qilingan. Aytilishicha, Durov bu taklifni rad etgan. Shunga qaramay, Fransiya rasmiylari 2021 yilda unga soddalashtirilgan tartibda fuqarolik berishgan. Telegram foydalanuvchilari soni 900 milliondan ortiq. DFRLB agentligi Rossiyaning xususiy harbiy kompaniyalari Telegramdan mablag' yig'ish, harbiylarni yollash va ma'lumot almashish uchun foydalanganini aniqlagan. Masalan, Telegramda Wagner yollanma guruhi hududiy Kabul bo'limlarining kamida 30 ta alohida kanali bo'lgan. Kuni kecha internetda sizdirilgan FSB ma'lumotlariga ko'ra, Durov 2015-yildan 2021-yilgacha Rossiyada 50 marta bo'lgan. Важные истории нашли Telegram yaratuvchisi bungacha AQSh, Rossiya va Xitoyga shu yillar davomida borgani va Rossiya hukumati bilan aloqalari borligini rad etib kelganiga e'tibor qaratgan. Xitoy Ukraina inqiroziga siyosiy yechim topish yo'lidagi sa'y-harakatlarini davom ettiradi va har ikki tomonni urushni to'xtatib, tinchlik muzokaralarini imkon qadar tezroq boshlashga chaqiradi, deya bayonot berdi Xitoyning BMTdagi doimiy vakili o'rinbosari Geng Shuang BMT xavfsizlik kengashining Ukraina masalasi bo'yicha yig'ilishida. Shu oy boshida Ukrainaning Kurskga bostirib kirishi bilan vaziyat o'zgardi va ikki tomonning ham muzokaralar borasidagi intilishlari pasaydi. Xitoy har ikki tomonni xotirjam va vazminlikka, xalqaro gumanitar qonunlarga jiddiy rioya qilishga, tinch aholiga va fuqarolik infratuzilmasiga hujum qilmaslikka, atom elektr stansiyalari va boshqa atom inshootlarga hujum qilmaslikka chaqiradi, deya ta'kidladi Geng Shuang.
Yaqinda Xitoy hukumatining Yevrosiyo mamlakatlari bo'yicha maxsus vakili Ukraina inqirozini siyosiy yo'l bilan hal qilish masalasini muhokama qilish uchun Braziliya, Janubiy Afrika va Indoneziyaga tashrif buyurdi. Muloqot chog'ida barcha tomonlar Ukraina masalasida Xitoy va Braziliya tomonidan ilgari surilgan 6 bandlik tinchlik rejasini yuqori baholagan. Ular mojaroning kuchayishidan xavotirda va bir ovozdan tinchlik muzokaralarini tezroq boshlashga chaqirmoqda.
Xitoylik diplomat Ukraina masalasida Xitoy har doim barcha davlatlarning suvereniteti va hududiy yaxlitligini hurmat qilishini, BMT nizomining maqsad va tamoyillariga amal qilinishi hamda barcha davlatlarning xavfsizlik bo'yicha xavotirlarga jiddiy e'tibor qaratish lozimligi tarafdori bo'lib kelganini urg'uladi. Rossiyada migratsiya va mehnat qonunchiligi sohasida huquqbuzarlik sodir etgan migrantlarga amnistiya e'lon qilinishi mumkin. Bu hujjatlari muddati o'tgan yoki mamlakatdan badarg'a qilinishi kerak bo'lgan migrantlar reyestrini ishga tushirishga hozirlik doirasida muhokama qilinmoqda, deb yozadi Kommersant nashri. Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Aleksandr Garavoy fikricha, nisbatan yengilroq huquqbuzarlik sodir etgan migrantlarga amnistiya e'lon qilinsa, oqilona ish bo'lur edi. Yig'ilishda qatnashgan FSB aksil razvedka xizmati boshlig'i Vladislav Menshikov o'z idorasi ushbu tashabbusni qo'llab-quvvatlashga tayyorligini bildirdi, deb yozadi gazeta. Yig'ilishda ma'lum qilinishicha, Rossiyada noqonuniy migrantlar soni 630 ming kishini tashkil qiladi va ular asosan mamlakatda bo'lish rejimini buzgani, ikki yoki undan ortiq ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgani yoxud noqonuniy mehnat faoliyati bilan shug'ullangani uchun nolegal maqomini olgan. Bu migrantlardan qanchasiga nisbatan amnistiya qo'llanishi mumkinligi hozircha noma'lum. Shuningdek, Rossiya 2025-yilda nazorat ostidagi shaxslar reyestrini ishga tushirishni rejalashtirmoqda. Unga mamlakatdan deportatsiya qilinishi kerak bo'lgan mehnat muhojirlari kiradi. Ayni paytda migratsiya hujjatlari joyida bo'lmagan barcha shaxslar deportatsiya qilinishi aytildi. Ayni damda Putin hukumati Osiyo, Afrika va Amerikadan askar yollamoqda.
Shuni ravat etgan.
Это родственники Азада Кумара, индийца, которого завербовали на войну России против Украины. Его, как и десятки других граждан Индии, отправили на фронт обманом.
Хиндистонның 90-дан артык фукарасы Россия тарафында урыш үчүн Украинага алдап жөнөтүлгөн. Ulardan kamida 8 nafari halok bo'lgan. Bu haqda Dosh telekanali yoyinda Hindiston parlamenti deputati Vikramjit Singh Sahneb ma'lum qildi. Bugungi xabarlar edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. Videoga like bosishni unutmang. Tarmoqlardagi kanallarimizga albatta obuna bo'lib qo'ying.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Qirg'izistonning Batken viloyati bilan qo'shni bo'lgan Rishtonning Oqtomir qishlog'ida etnik qirg'izlar istiqomat qiladi. Ulardan biri Bahromjon G'afurov. U o'z uyida etnoqishloq muhitini yaratgan.
Mesela bir 10 sotik bir tamakada yaşayamayız. Şu yerde hemmesini kursatamız. Cündü yuvup, onu kızlar yigirip, tokuş arayanlar geçer. Şu tayyar maksat geçe bu gendir. 8 tane etap basıp kurtasım olalım.
Bahromjon oliy ma'lumotli kimyo-biologiya fani o'qituvchisi. Ammo maktablarda ish yo'qligi sababli u sayyohlik yo'nalishida faoliyat yuritmoqda. Marg'ilon va Uchtagi hunarmandlar bilan hamkorlik qiladi. Ipak sharf va ro'mollarga qirg'izistonlik hunarmandlar jundan bezak bosib berishadi. Kigiz esa sayyohlar ko'z o'ngida tayyorlanadi.
Jundni qayta ishlaymiz qo'ydi jundni. Mana Farg'ona bo'lsa qora rangli qo'ylar ko'p. Mana bunda biz olamizni qayta ishlaganda mana shunda kigiz hosil bo'ladi. Endi mana biz oq jundni Qirg'izistondan olib kelamiz. Chunki oq qo'ylar bizda yo'q. Biz buni Bishkekdan import qilib olamiz o'zimizga. O'sha yerdan kelasini 5 dollardan sotib olamiz.
Bahromjonning bu g'oyani amalga oshirishiga yana bir sabab onasining gilamdozlik bilan shug'ullanishidir.
Biz 11-chi yilni boshlagan bo'lsak, mana endi mana shu bu tomoniga qarang, 13 yil bu tomonda bo'layotgan bo'lsa, 5 yil men ayam do'zim bilan ishlab qancha biz gilamdozga arishga kiritib olganmiz.
Bahromjon etnosayyohlik moddiy tomondan katta foyda olib kelmasligini, rentabellik o'ta past ekanligini aytadi.
O'ylaydi odamlar kelsa bir bitta har bir kelayotgan turist 100 dollar tashab, opa 5 dollar pulini olish ikkita zobida turistdan. Shunaqa narsa qiziq. Agar men o'sha kelgan darvozadan kirayotgan 30 ta turistdan har biridan 100 olganimizda u qasr bo'lib ketardi hamma yo'g'imiz.
U bundan 18 yil avval Samarqand, Buxoro, Farg'ona, Toshkentdagi sayyohlik firmalariga borib, uyda qadimgi qirg'iz qishlog'i madaniyati saqlanib qolganligini, bemalol sayyohlarga ko'rsatish mumkinligi haqida taqdimotlar qilib kelgan. Faqat Samarqanddagi bir firma uning taqdimotidan so'ng birga ishlashni taklif qilgan.
Yana endi bitta narsa, muammo turist firmalar kelaveradi. Yangi joy bormi? Yangi ideya bormi? Yangi joy bilan yangi ideyaga mablag' kerak-ku. Qaytdan oladi bu narsani. 2 yil men turizm nimasiga bordim. Yengillatilgan bir kredit chiqarib berolmaydi, yo bir o'zlaridan pul berolmaydi u turizmdan. Mana shunaqangi muammosi to'lapa bu narsani. Yo'q, qaytish qonun.
Bahrom G'afurovga o'z ishini kengaytirib, qishloqqa sayyohlar oqimini ko'paytirishi uchun unga katta yer maydoni kerak.
Juda ham ko'p taklif tushadi. Masalan, o'to lager qiling dedi, yurt lager qiling dedi. Bizda katta etno kompleks qilgani 1-2 gektarlik mana shu yonimizdan joyga juda ham biz muhtojmiz. Lekin men juda ko'plab men hokimiyatga murojaat qilganman, bu narsa ijobiy yechilmagan baribir. Lekin maydonni ajratmaymiz dedi, shu bilan to'xtaydi har safar. Biz qayta ishlaganmiz buni.
Bahromjon G'afurov vodiy qirg'izlari madaniyati, urf-odatlari yo'qolib ketmasligi uchungina bu ishlarni qilayotganligini aytadi.
150 ta qirg'iz xo'jaligi yashasak, 149-tasi qilmaydi bu ishni. Biz ham qilmasak o'sha qirg'iz narsasi uchib yo'q bo'lib ketadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Rossiyaning Rostov viloyatida yana bir neft ombori yonmoqda. Kamenskiy tumanidagi neft ombori Ukraina amalga oshirgan dron hujumidan so'ng yonib ketgani aytilmoqda. Rossiya xavfsizlik xizmatlariga yaqin bo'lgan baza Telegram kanali neft ombori hududida 2 dron urilgani, so'ng 3 sisterna yonib ketgani haqida xabar berdi. Hozircha Ukraina bu xabarlarga izoh bergani yo'q, Astra nashri yong'in aks etgan tasvirlarni e'lon qildi. Hujum Rostovning Proletarsk tumanidagi boshqa bir neft bazasida sisternalari hali hamon yonayotgan bir paytda ro'y berdi. O't o'chiruvchilar Proletarskdagi neft omboridagi yong'inni 10 kundan beri o'chirisha olmayapti. Rostov gubernatori Vasiliy Golubev 28 avgust kuni Telegramdagi postida Kamenskiy tumanidagi neft omborida dron hujumi tufayli yong'in bo'lganini tasdiqladi. Gubernator jabrlanganlar bo'lmagani va ombordagi yong'inning turar joy binolariga o'tish xavfi yo'qligini aytdi. Kamenskiy tumani Rostov viloyatining shimoli-sharqida Ukrainaning bosib olingan Lugansk viloyati bilan chegara yaqinida joylashgan. Ukrainaga urushning 917-kuni xronikasi bilan tanishing, tafsilotlar bilan men Hurmat Bobojon assalomu alaykum. 28 avgust kuni Ukraina harbiylari Rossiyaning Su-25 uchog'ini urib tushirganini ma'lum qildi. Ukrainaning Xortitsa tezkor strategik kuchlar guruhi xabarida Rossiyaning Su-25 samolyoti Kramatorsk yo'nalishida Ukrain mudofa kuchlari bo'linmalari pozitsiyalarga o't ochmoqchi bo'lganida urilgani aytiladi. Quruqlikdagi qo'shinlar qo'mondoni Aleksandr Pavlyuk go'yoki Ukraina harbiylari Rossiyaning Su-25 samolyotiga zarba bergani aks etgan videoni ham e'lon qildi. Rossiya mudofa vazirligi bu xabarga hozircha izoh bermadi. Rossiya mudofa vazirligi seshanba kuni Rossiya kuchlari Donetsk viloyatidagi bir qator aholi punktlarini egallab olgani va Ukrainaning bir necha yo'nalishidagi qarshi hujumlarini qaytarganini ma'lum qildi. Ukraina harbiy manbalari esa o'sha kuni Pokrovsk va Kharkov yo'nalishlarida Rossiya kuchlari bilan shiddatli to'qnashuvlar bo'lgani haqida xabar berdi. Rossiya mudofa vazirligi hisobotiga ko'ra, rus qo'shinlari Donetsk viloyatining Urlivka qishlog'i ustidan nazoratni qo'lga kiritib, hududda qulayroq pozitsiyalar va istiqomlarni egallagan. Hisobotda shuningdek Rossiya kuchlari Ukrainaning turli yo'nalishdagi qarshi hujumlarini qaytarib, Ukrain qo'shini shuningdek artilleriya va boshqa qurol tizimlarini nishonga olgani aytiladi. Bir vaqtning o'zida Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining ma'lum qilishicha, bir sutkada front yaqin hududlarida 125 ta jang bo'lib o'tgan. Janglar ayniqsa Pokrovsk yo'nalishida shiddatli kechgan. Jami bu yerda 36 ta to'qnashuv qayd etilgan. Bu vaqt davomida Ukraina kuchlari Rossiya armiyasining 30 ta hujumini muvaffaqiyatli qaytarishga muvaffaq bo'lgan. Kharkov yo'nalishida Ukraina qo'shinlari Rossiyaning Volchansk yaqinidagi yurishlarini qaytarishga muvaffaq bo'lgan. Kursk yo'nalishida Rossiya mudofa vazirligi qo'shinlari aviatsiya va artilleriya armiyasi ko'magida Ukrainaning Kursk viloyatidagi 3 aholi punktiga qaratilgan 11 ta hujumini muvaffaqiyatli qaytargani, Ukrainaning yana 3 aholi punktiga hujum qilishga urinishlarini bartaraf etganini ma'lum qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Aleksandr Sirskiy 30 mingga yaqin rus askari boshqa frontlardan Kursk yo'nalishiga jalb etilgani va bu raqam ortib borayotganini aytdi. Ayni paytda Ukraina kuchlari Kursda 594 nafar rus askarini asirga olgan, bundan tashqari 1294 kvadrat kilometr hudud va 100 ta aholi punktini nazorat qilib, Kursk viloyatida harakatlarni davom ettirayotgani aytilmoqda. Ukraina oliy qo'mondoni Aleksandr Sirskiy Kiyev qo'shinlari Rossiyaning Kursk viloyatida hamon oldinga siljayotganini aytdi, biroq Pokrovsk jabhasida uning aytishicha vaziyat og'ir.
Ситуация на Покровском направлении довольно складная.
Покровск jabhasida vaziyat ancha og'ir. Dushman shaxsiy tarkib, qurol-yarog' va harbiy texnikadagi ustunligidan foydalanmoqda. Artilleriya va aviatsiyadan faol foydalanmoqda.
Ukrainaning 3 haftadan beri Rossiyaning Kursk viloyatiga bostirib kirishi natijasida 100 ta aholi punktini qo'lga kiritdi dedi u va Kursk operatsiyasining maqsadlaridan biri rus kuchlarini boshqa hududlardan birinchi navbatda Pokrovsk va Kurakhov sektorlardan chalg'itish ekanligini tasdiqladi. Rossiya kuchlari Ukraina sharqidagi Donetsk viloyatidagi strategik ahamiyatga ega Pokrovsk shahriga yaqinlashmoqda. Bu shahar yaqin haftalarda qulashi xavfi bois aholi evakuatsiya qilinmoqda. Pokrovsk avtomobil va temir yo'l markazidir. Urushgacha bu shaharda 60 ming kishi yashagan. Rossiya Pokrovskni Donetskka kirish eshigi deb ataydi. Moskvaga Pokrovsk ishg'oli sharqiy jabha bo'ylab Ukraina ta'minot liniyalarini buzish va balandroqda joylashgan Chasiv-Yar shahrini egallash kampaniyasini kuchaytirishga imkon beradi. Ukraina bosh qo'mondoni Aleksandr Sirskiy Moskva o'z sayyor harakatlarini Pokrovskka qaratishda davom etayotgani va u yerda Rossiyaning eng qobiliyatli bo'linmalari to'planganini aytmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 27 avgust kuni Kiyevda o'tkazilgan matbuot anjumanida AQSh prezidenti Jo Baydenga taqdim etmoqchi bo'lgan rejasi borligini aytdi. Kiyev rahbari matbuot anjumanida Ukraina kuchlari 3 hafta oldin Rossiyaning Kursk viloyatiga bostirib kirishi Rossiya ustidan g'alaba rejasining bir qismi ekanligini, biroq reja iqtisodiy diplomatik jabhadagi boshqa qadamlarni ham o'z ichiga olishini ta'kidladi.
Думаю, справедливо, якщо я
Kursk viloyatidagi operatsiya rejaning bir qismidir. Men bu haqda prezident Biden bilan gaplashaman. Bu rejaning asosiy maqsadi Rossiyani urushni tugatishga majbur qilishdir va men haqiqatan ham u adolatli shartlar bilan yakunlanishini istayman.
Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, bu oxir-oqibat muloqot bilan yakunlanadi, ammo Kiyev kuchli pozitsiyada bo'lmog'i kerak.
Курщина є частиною плану, про який я буду говорити з президентом.
Мен бу режани сентябр айда жаноб Байден билан учрашу чагда тақдим қиламан. Менимча бу режани Камала Харрисга ҳам, Трампга ҳам етказиш туғри бўлади.
Pentagon ayni paytda ukrainaliklarga Rossiya ichidagi nishonlarga zarba berish uchun Amerika qurollaridan foydalanishga ruxsat bermasligini aytmoqda. 27 avgust kuni general-mayor Patrick Ryder matbuot uchun brifingda ukrainaliklar Amerika yordamidan o'zlarini chetdan kelayotgan hujumlardan himoya qilish uchun foydalanishlari mumkin. Boshqacha qilib aytganda, hujumga javob qaytarishlari uchun bu qurollar beriladi. Ammo Rossiya hududiga uzoq masofadan zarba berishga kelsak, bizning siyosatimiz o'zgargani yo'q, dedi Ryder. Atom energiyasi xalqaro agentligi rahbari Rafael Gross 27 avgust seshanba kuni Rossiyaning Kursk viloyatidagi Kursk elektr stansiyasining yadroviy inshootini ko'zdan kechirdi. Moskva Kursk atom stansiyasi Ukraina kuchlari tomonidan bir necha bor hujumga uchraganini iddao qiladi. Prezident Vladimir Putin o'tgan hafta Ukrainani Kursk stansiyasiga hujum qilishga uringanlikda ayblagandi. Kursk stansiyasi 1986 yilda dunyodagi eng dahshatli fuqarolik yadroviy falokatiga sahna bo'lgan Chernobil AESidagi stansiya kabi bir xil dizaynga ega. Ukraina obyektga hujum qilgan haqidagi ayblovlarga hozircha javob bermagan. Brosening so'zlariga ko'ra, RBMK tipidagi obyektda ko'pchilik hozirgi atom stansiyalariga xos bo'lgan himoya gumbazi va himoya tuzilmasi yo'qligini kuzatishgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Turkmanistonda ona tilida ta'lim olishni istagan o'zbeklarning murojaati yana rad etildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Turkmanistonda yashovchi milliy ozchiliklar, xususan etnik o'zbeklarning farzandlariga o'z ona tilida yoki rus tilida ta'lim olishga ruxsat berish haqidagi so'rovi bu yil ham rad etildi. Avvalroq turkmanlashtirish siyosati tufayli etnik ozchiliklar yashagan qishloqlar bo'shab qolayotgani xabar qilingandi. Ayni chog'da ba'zi hududlarda ingliz, fransuz, nemis, arab, xitoy, yapon, fors va italyan tillaridagi maxsus ta'lim dasturlari joriy etilmoqda. Ozodlik radiosi Turkman xizmatining Lebap va Toshhovuz viloyatlaridagi muxbirlariga ko'ra, bu yil o'zbek oilalardan juda ko'p bolalar maktabga chiqqani munosabati bilan ota-onalar o'zbek tilli sinflar ochishni yoki hech bo'lmaganda o'quv dasturiga o'zbek tili va adabiyoti darslarini kiritishni iltimos qilganlar, biroq ularga rad javobi berilgan. Lebap viloyatining Qo'ytentog', Kerki, Xo'jambos, Darg'onatov va Chorjoy tumanlarida, shuningdek Turkmanobod shahrining bir necha mavzesida yuzlab etnik o'zbeklar mahalliy ta'lim boshqarmasi va bo'limlariga murojaat qilib, 2024-2025 o'quv yilida har bir tumanda loqal bittadan o'zbek sinflarini ochishni so'rashgan. Ammo mulozimlar ularga quloq solmayapti. Turkmanistondan farqli o'laroq qo'shni O'zbekiston va Tojikistonning etnik turkmanlar yashaydigan hududlarda ona tilida ta'lim olish muammo emas. Chunonchi, rasmiy xabarlarga ko'ra, Tojikistonning Xatlon viloyati Do'stoy tumanida Maxtumquli tumanidagi o'rta umumta'lim maktab ochilishiga hozirlik ko'rilmoqda. Shu bilan birga qo'shni respublikalarda turkman tili va adabiyoti bo'yicha mutaxassislar tayyorlashga ham e'tibor beriladi. Ashxobod esa milliy ozchiliklarning ayrim maktablarda ularning ona tilida o'qitiladigan aqalli bittadan sinf ochib berish iltimosini hadib rad qilib kelmoqda. Kerki tumanida yashovchi o'g'li bu yil maktabga chiqqan Saida ismli ayolning aytishicha, o'zbeklar Kerki shahridagi maktablardan birida 25-30 nafar o'quvchi uchun bittagina sinf ochishni so'rab, so'nggi 3 oy ichida tuman ta'lim bo'limiga bir necha marta murojaat qilganlar. Ularga bu masalani yuqori, ya'ni prezident administratsiyasi va ta'lim vazirligi ruxsatisiz hal etib bo'lmaydi deb javob berishgan. Biz ham Turkmaniston fuqarolarimiz, shu yurtda yashaymiz. U holda mamlakat konstitutsiyasi va qonunlari bilan kafolatlangan o'z ona tilimizda ta'lim olish huquqimiz 20 yildan ziyod vaqtdan beri poymol etilmoqda, deydi Saida. Farzandlari o'z ona tilida ta'lim olishini istagan ota-onalar iltimoslarini Ozodlik radiosi orqali mamlakat prezidentiga yetkazishmoqchi. Sardar Bermuhammedov aytganidek, vatan xalq bilan vatan bo'ladigan bo'lsa, marhamat qilib milliy ozchiliklar tig'iz yashaydigan aholi maskanlarida ona tilida ta'lim olishga imkoniyat yaratib berishsin, deydi Magdanli shahrilik bir o'qituvchi Ozodlik bilan suhbatda. Rasmiy xabarlarga qaraganda Toshqovuz viloyatida bu yil 34 mingga yaqin bola 1 sinfga boradi. Biroq Toshqovuz shahrida, shuningdek Shabat, Ruhibeland va Qo'qni Urganch tumanlaridagi yuzlab ota-onalar loqal 1 yoki 2 o'zbek sinf ochtira olishmadi. O'zini Munira deb tanitgan Qo'qni Urganchlik ayolga ko'ra, turkman mulozimlari milliy ozchiliklar huquqlarini paymol etish bilan Turkmanistonning xalqaro maydondagi obro'siga putur yetkazishmoqda. O'zbeklar ham Turkmanistonning teng huquqli fuqarolari. Shobod tumani aholisining 99%ini o'zbeklar tashkil etishini bir paytlar Gurbanguli Berdi Muhammedov ham qayd etgandi. Lekin o'zbek tili, madaniyati va o'zbek maktablaridan gap ochilganida mulozimlar nega bunoqa toqatsizlik qilishadi, hayronman, deydi Munira. Hukumatdan bu masalada iltifot ko'rmayotgan faqat o'zbeklar emas. Toshqovuz viloyati ta'lim boshqarmasining ismini ochiqlashni istamagan xodimiga ko'ra, Sapar Murod Turkmanboshi, Buldumsas, Gubadog' va Qo'qni Urganch tumanlarida etnik qozoqlar, tatarlar va koreyslar ham istiqomat qilishadi va rus tilli sinflar ochish iltimosi bilan murojaat qilishganda ularga ham rad javobi berilgan. Shuningdek, Lebap viloyatida yashovchi tatarlar, ruslar, ukrainlar, boshqirtlar, ozarbayjonlar, tojiklar, lezginlarning Darg'onota, Chorjoy va Kirki tumanlaridagi ayrim maktablarda rus sinflarini tashkil etish iltimosi ham qondirilmagan. Bolqon viloyati etnik qozoqlari ham qozoq tilli sinf ochishni so'raganlarda shunday javob olganlar. Turkmanboshi shahri, Qorabog'oz va Turkmanboshi tumanlarida yashaydigan qozoq oilalar bu yil qozoq tilida ta'lim beruvchi hech bo'lmaganda bitta sinf ochilishiga umid qilishganda, dedi o'zini Bektosh deb tanishtirgan Turkmaniston qozoq. Ozodlikning Marv viloyatidagi manbalari ushbu hududda yashovchi etnik beluchlarning savodxonlik darajasi so'nggi yillarda nihoyatda tushib ketganini ma'lum qilishmoqda. Beluch qishloqlaridagi maktablarda turkman tilida ta'lim beriladi, ammo darslar saviyasi juda past. Soatlar ham qisqarib ketgan. Bolalar maktabga borish o'rniga mol boqishadi yoki paxta terishadi. Ular o'z ona tilida o'qiy olmayotgani ustiga turkman tilida ham yo'lchi o'qishmayapti. Mulozimlar esa muammoni ko'rib ko'rmaganga olmoqda, dedi Turkmanqaladagi bir maktab muallimi. Ma'lumot uchun Toshqovuz viloyatida ingliz, fransuz, nemis, arab, xitoy, yapon, fors va italyan tillaridagi maxsus o'quv dasturlari joriy etilgan 31 ta maxsus o'rta maktablar mavjud. Turkmaniston rahbarlari o'z bayonotlarida irqiy kamsitishni hamisha qoralaydi va mamlakatda xalqlarning o'zaro totuv yashashiga qaratilgan siyosat yuritilayotganini iddao qilishadi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Hamma qarzimiz bizda qonun nuqtai nazaridan
35 milliard 300 million AQSh dollari. Bu O'zbekistonning sof tashqi qarzi. Bir yil oldingidan qariyb 6 milliard dollarga ko'p. Tashqi qarzning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi qariyb 36% tashkil etadi. Bu O'zbekistonning rasmiy statistikasi. Xalqaro valyuta jamg'armasi tahlillari esa O'zbekistonning tashqi qarzi 60 milliard dollardan oshgan degan xulosaga yetaklamoqda. Tashkilotga ko'ra, O'zbekiston tashqi qarzining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 60% tashkil etishi mumkin. O'zbekistonning yalpi ichki mahsuloti 101 milliard ekani borasidagi rasmiy raqamlar to'g'ri bo'lsa, demak, tashqi qarz 60 milliard dollardan kam emas.
Yalpi ichki mahsulot 101 milliard dollarga yetgan bo'lsa, demak, tashqi qarz 60 milliard dollardan oshibdi-da.
Lekin tan olinayotgani boshqa raqam, a?
Endi tan olinayotgani 34.9 milliard deb ilgaroq o'sha ma'lumotni rasman aytishuvdi.
Hozircha hukumat 35 milliard dollarlik tashqi qarzni tan oladi xolos, lekin bu raqam ham oz emas. Bu marhum prezident Islom Karimovning 27 yillik hukmronligi davridagi tashqi qarzdan qariyb 3 baravar ko'p. Agar O'zbekistonning tashqi qarzi 60 milliarddan ko'p degan xulosa to'g'ri bo'lsa, mamlakat Mirziyoyev prezidentligi davrida 50 milliard dollardan ko'proq qarz olgan. Davlat tashqi qarzlari 2016 yilda 9 milliard dollar atrofida edi. O'sha paytda tashqi qarz yalpi ichki mahsulotning 20%inigina tashkil etgan. Endi tashqi qarzning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 3 baravar ko'p, 60%ga yetgan. Ba'zi xalqaro moliya tashkilotlari hisobotlarida O'zbekistonning tashqi qarzi 40-45 milliard atrofida ekani ham aytiladi. Nimaga tashqi qarz borasida har xil raqamlar? Biz buni Alisher Taksanovdan so'radik. Taksanov O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasida iqtisodiy attashe bo'lib ishlagan, hozir Shvetsariyada yashaydi.
Gap shundaki, xalqaro valyuta jamg'armasi, Jahon banki kabi tashkilotlar tashqi qarzni hisoblaganda xususiy banklar, xususiy korxonalar olgan qarzlarni ham qo'shib hisoblaydi. Aslida bu ham tashqi qarz. O'zbekiston hukumati esa faqat davlat olgan qarzni hisoblab, 35 milliard qarzimiz bor deyapti. Shuning uchun har xil raqamlar bo'lyapti.
O'zbek rasmiylari tashqi qarz hajmi mamlakat iqtisodi va aholi soniga nisbatan katta emasligini aytib kelishadi.
Davlat qarzi bo'yicha biz yalpi ichki mahsulotga nisbatan 60% chegara qo'yganmiz, iqtisodiy barqarorlik davrida 45-50% ushlab turish kerak bo'ladi. Hozirgi paytda mana bizda shuncha pandemiyaga qaramasdan hozir tashqi umuman davlat qarzimiz yalpi ichki mahsulotga nisbatan 38.5% turibdi. Biz yil oxirigacha shu darajadan yuqori bo'lmagan darajada ushlab turish choralarini ko'ramiz.
Lekin faollar korrupsiya avj olgan O'zbekistonning tobora ko'p qarzga botayotgani xavotirli ekanini urg'ulashda davom etmoqda.
O'zbekiston ko'p qarz olayotgani borasidagi xavotirlarda asos bor. Bu mamlakatni defaultga yetaklashi turgan gap. Chunki bu milliardlab dollarlik qarzlar kelajak avlodni bo'yniga osilgan bo'yinturuq. Kelajak avlod buni to'laydi.
Tashqi qarz mamlakatning ma'lum bir muddatda xorijiy kreditorlarga qaytarilishi kerak bo'lgan pul mablag'laridir. Tashqi qarz davlatning xalqaro banklari, boshqa mamlakatlar hukumatlari va xususiy xorijiy banklar oldidagi umumiy qarzidir. O'zbekiston Moliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, olingan tashqi qarzning 33% davlat byudjetini qo'llab-quvvatlashga ishlatilgan. Qolgani energetika, qishloq xo'jaligi, transport infratuzilmasi, uy-joy kommunal xo'jaligi, tadbirkorlik va sanoat, ta'lim, sog'liq saqlash, telekommunikatsiya sohalariga sarflangan. Ammo shunga qaramay, olingan qarz hajmi bilan aholi turmush tarzi o'rtasida tafovut katta bo'lib qolmoqda. Qisqa davr ichida olingan 10 milliardlab dollarlik qarz aholi turmushida kuchli sezilmaydi. Ozodlikka kelayotgan shikoyatlarga qaralsa, aholi turmushida ijobiy o'zgarishlar ko'p emas.
Nima uchun davlat byudjetini defitsitini dunyo standartida 3%dan oshmaslik kerak degan vaqtda, mana bizni oldin 4% edi, keyin senat 5.5% edi, amalda 12-16%ga oshib turibdi. Qani bu nima hisobiga bu defitsit kelib chiqdi? Nima xarajatlar oshdimi? Xarajatlar oshdi desa, aholining real daromadlari o'smayaptiki. Agar byudjet o'sha yalpi ichki mahsulot 6-14%ga o'sib, soliq tushumlari 14%ga ko'paygan bo'lsa, nega hattoki bolalarning suyunchi pulini ham ular bekor tashladi? Bu qanaqasi?
Buni hammasi haliga aytganda islohotlarning o'tmagani, iqtisodiyotning erkin bo'lmagani. Ko'p katta iqtisodiyot monopolistlarga berib yubordi, bular ko'pchiligi soyada ishlayotgani. Mana shundan bog'liq. Davlat o'zini funksiyasini bajaramayapti. Prezident aytgan va'dalarini bajaramayapti. Bu 8 yilda ko'rsatkichlar umuman o'smagandan keyin bu joyda depsinib turish bu juda yomon holat. Dunyo endi umri O'zbekiston tarixida bo'lmagan. Mana oltin sotish bo'yicha ham birinchi o'ringa chiqdi. Bu degani bu davlatning kelajagi juda xavf ostida.
Xalqaro valyuta jamg'armasi tashqi qarzning xavfsiz chegarasini 55% qilib belgilagan. Bugungi kunda O'zbekiston olgan qarzi bu xavfsiz chegaradan o'tib bo'lgan. O'zbek rasmiylari esa bunda iqtisodiy xatar yo'qligini urg'ulashda davom etmoqda.
Avvalambor hamma qarzimiz bizni qonun nuqtai nazaridan agar bu bo'lmaganda oyligan bo'lmasdi, metro ham bo'lmasdi, shuncha tibbiyot xodimlari yoki muallimlar bo'lsa oyliklar ham oshmasdi. O'tiraverardik oldinga o'xshab, qarsak chalib, balamparvoz gap gapirib. Menga u yoqmaydi o'tirish.
Lekin iqtisodiy tahlilchi Alisher Taksanov fikricha xatar juda katta.
Bu qarz ma'lum shart evaziga beriladi. Yil sayin foiz minib turadi. Qancha uzoq muddat bo'lsa, shuncha ustiga foiz minadi. Lekin bundan ham xavotirlisi bu qarzni ishlatilishi ustidan nazoratning yo'qligi. To'g'ri, hozir Mirziyoyev mamlakatni tashqi dunyoga ochyapti. Bu pullar oqib kelyapti. Karimov davrida O'zbekistonga ishonchsizlik bor edi, lekin hozir ham korrupsiya avvalgidek. Va olingan qarzni yana o'sha monopolistik strukturalar olyapti. Davlatga yaqin odamlargina bundan foydalanyapti. Shuning uchun bu pullarning yalpi ichki mahsulotga ta'siri uncha ko'rinayotgani yo'q. Qarz miqdori shiddatli o'sib boryapti. Aholi farovonligi uncha o'sayotgani yo'q. Iqtisod uncha ko'tarilayotgani yo'q.
Ozodlik o'tkazgan surishtiruvlar chet eldan olingan qarz mablag'larining katta qismi prezident qarorlari bilan Mirziyoyevga yaqin oligarxlar va amaldorlar qo'lidagi monopolist shirkatlar hisobiga o'tganini ko'rsatgan. O'zbekiston nafaqat chetdan qarz olish, balki oltin sotishda ham bo'sh kelmayapti. O'tgan yili O'zbekiston jami 25 tonna oltin sotib, eng ko'p oltin eksport qilgan mamlakatlar orasida ikkinchi bo'ldi. Bu yilning dastlabki 3 oyida mamlakat deyarli o'tgan 23 yildagiday miqdorda oltin sotgan. Rasmiy statistika ma'lumotlariga qaralsa, O'zbekiston so'nggi 10 yilda 700 tonnadan ziyod oltinni chetga eksport qilgan. Har yil mamlakat 100 tonnadan ziyod oltin qazib oladi va dunyoda oltin qazib olish bo'yicha o'tgan yili dunyoning 10 davlati bo'lgan, sobiq Sovet davlatlari orasida Rossiyadan keyin ikkinchi o'rinni egalladi. O'zbekiston hamon korrupsiya avj olgan mamlakatlar ro'yxatida. Ayrimlar bunday sharoitda katta qarz olish va sotilgan oltinlardan tushgan pullarning qayerga sarflanayotganidan xavotir izhor etmoqdalar.
Oltin degan narsa bu valyuta, davlatda bir favqulodda vaziyatlarda ishlatadigan xalq manfaatlari uchun zaxira hisoblanadi. Tabiiy ofat bo'lishi mumkin. Ko'p narsalarga kerak paytida ishlatadigan, dunyoga sotadigan bir zaxira. Endi hamma oilada bo'ladigandek davlatda shunaqa zaxira bo'ladi. Mana shu zaxirani ayamasdan ishlatib yotdi bizning davlat. Nima uchun? Byudjet tushumi juda kam. Plandagi belgilangan summalar daromad kelmaydi davlatni xazinasiga. Byudjetda plan bo'yicha byudjetda pul kelmaydi. Undan keyin xarajat ham ko'payib ketadi.
Qarz darajasining oshishi ko'plab rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarning umumiy tashvishiga aylandi. Qarzning yalpi ichki mahsulotdagi nisbati AQSh, Germaniya, Fransiya va boshqa ilg'or iqtisodiyotlarda tarixan yuqori. Ko'plab ijtimoiy dasturlar natijasida davlat xarajlarining tez o'sishi, soliq turmushlarining kamayishi, byudjet taqchilligi va qarz miqdorining oshishiga olib keldi. Ko'pgina munozaralarda siyosatchilar va jamoatchilik qarzni asosiy iqtisodiy va siyosiy muammolardan biri deb atashadi. Jahon bankining xalqaro qarz statistikasiga ko'ra, so'nggi 10 yillikda Markaziy Osiyoda Turkmanistondan tashqari tashqi qarz o'sgan. Qozog'istonning umumiy tashqi qarzi boshqa mintaqa davlatlarining umumiy ko'rsatkichlaridan sezilarli darajada yuqori. Qozog'istonning tashqi qarzi hozir 162 milliard dollardan ko'proqni tashkil qilmoqda. Qirg'iziston va Tojikiston ko'rsatkichlari mos ravishda 4,5 milliard dollar va 3,5 milliard dollarga teng. Mintaqada tashqi qarz eng kam bo'lgan davlat bu Turkmaniston. Bu davlat tashqi qarzi 2,5 milliarddan ko'proq tashkil etadi. Mintaqadagi qarz bilan bog'liq iqtisodiy muammolarni tushunish uchun tahlilda birinchi navbatda davlat tomonidan kafolatlangan kurs dinamikasiga e'tibor qaratish lozim.
Buning
bizga o'xshagan shu rivojlanayotgan davlatlar chet eldan ko'proq qarz olmasligi tuzuk bo'lar edi. Chunki rivojlangan davlatlarning qarzlari yalpi ichki mahsulotiga teng. Masalan, Yaponiyada 130% yalpi ichki mahsulotiga, Ulug' Britaniyada 120%, Amerika 100%ga yetib qoldi. Lekin ularni shu qaytarib berish imkoniyatlari katta. Rivojlangan davlatlarda 40-50%dan oshmasligi kerak.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekistonning 23 fuqarosi 2 yil 8 oydirki Qozog'istondagi 2022-yil yanvar voqealari chog'ida Olmaota yaqinidagi bir qishloqda kuchlatar xodimlar tomonidan qiynoqqa solinganlarini isbotlab bera olishmayapti. Qo'shmanbet nomli bu qishloqdagi chala bitgan binoda qariyb 100 nafar odam saqlangan. Turli qiynoqlar qo'llash orqali ularni qilmagan jinoyatlarga iqror qildirganlar. Qozog'iston tarixiga qantar, ya'ni yanvar voqealari nomi bilan kirgan ommaviy tartibsizliklar chog'ida davlat telekanali bir yigit tartibsizliklarda pul evaziga ishtirok etganini tan olgani aks etgan videoni namoyish etgandi. Keyinroq u qirg'iz musiqachisi Vikram Ro'zaxunov ekani va qiynoqlar natijasida iqrorlik ko'rsatmasi berishga majbur bo'lgani oydinlashdi. Bu ish xalqaro janjalga sabab bo'ldi. Ushbu voqea Qozoq hukumatining terrorchilar Markaziy Osiyo davlatlaridan birida tayyorlangan degan iddaosi puchligini ko'rsatdi. Ommaviy qiynoqxonalardan biri Olmaotadan 36 chaqirim masofada joylashgan Qo'shmanbet qishlog'ida bo'lgan. U yerda jumladan chet el fuqarolari ham saqlangan. Hozirda Qozog'iston bosh prokuraturasi 23 nafar O'zbekiston fuqarosining qiynoqqa solinganiga doir jinoyat ishini tergov qilmoqda. Ishdagi barcha taraflar, jumladan shikoyatchilar va ularning advokatlaridan ham tergov sirini oshkor qilmaslik haqida tilxat olingan. Aziz O'zbekiston fuqarosi yoshi 40 dan oshgan. U haqiqiy ismini ochiqlamaslik va tasvirga olmaslik sharti bilan ozodlikka intervyu berdi. Aziz 2022-yil yanvar voqealar chog'ida qiynoqlarga duchor bo'lgan va hozir tergovda qatnashmoqda. U tergov siri sanalgan ma'lumotlarni tilga olmagan holda o'z boshidan kechirganlarni so'zlab berishga rozi bo'ldi. Men Olmaotadan Chimkentga oziq-ovqat jo'natardim. Shartnoma bo'yicha 2022-yil 5-yanvarda yetib borish kerak bo'lgan yuk yetib bormadi. Olmaotada uni 300 kishi kutayotgandi. Yukni yetkazishga mas'ul odam esa qo'ng'iroqlarga javob bermasdi. Shundan so'ng boshliqlar shart qo'yishdi: yo tovarni yetkazasan, yo ishdan bo'shatamiz. Shundan so'ng 7-yanvar kuni Chimkentga jo'nab ketdim. Shahar ancha tinchib qolgandir deb o'ylagandim, deya hikoya qiladi Aziz. Aziz Olmaota chetida Oltin O'rda bozori yonida Chimkentga qatnaydigan avtobusga o'tiradi. Hech bir yomon xayolga bormaydi, chunki avtobusda yosh bolalar va qariyalar ham bor edi. Biroq Olmaotadan 90 chaqirim naridagi Targab qishlog'iga kiraverishda niqob taqqan harbiylar avtobusni to'xtatadilar. 50 yoshgacha erkaklar bormi? Qani tush hammang deb buyurishdi. Tushdik. Hujjatlarimizni tekshirishdi. Hammasi joyida edi. Mening sumkamda yuk uchun to'lanishi kerak bo'lgan anchagina pul bor edi. Ular ko'lib, qanaqa pul bu deb so'rashdi. Mening pulim tovar olgani ketyapman dedim. Bittasi aytdi, pul qolsin, o'zing ketishing mumkin. Ko'nmadim. Shunda yo'lning narigi betida turgan bir odamni chaqirdim. Men u bilan jo'natishdi. Biz harbiy kiyimli odamlar o'tirgan joyga bordik. Stolning o'rtasida bir uyum kalit telefon va hamyonlar yotardi. U harbiylar ham niqobda bo'lib bir nimalarni yozishardi. Bittasi mendan pul haqida so'radi va javobini kutmay tizzamdan pastroqqa tepdi. Ko'kragimga kalla qo'ydi. So'ngra meni o'sha atrofdagi omborxonaga o'xshagan bir imoratga boshlab bordi. U yerda mendan tashqari 40 tacha odam bor edi, deydi Aziz. Aziz kechga davr omborxonada 70 chog'li odam yig'ilganini eslaydi. Keyinroq ularni avtobusga o'tkazib, noma'lum tomonga olib ketadilar. Harbiylar bizga buyruq keldi, sizlarni otib tashlaymiz, deyishdi. Avtobus ichida bizni qo'llarimizni ko'targan va boshimizni eggan holda o'tirishga majbur qilishdi. Buyruqqa itoat qilmaganlar kaltaklandi. Bir payt avtobus to'xtadi va bizni tushirishdi. Atrofga ko'z qirimni tashlasam, qabriston yonida turibmiz. Bir nechtasi avtomatdan havoga tarillatib otgani tamom, kunim bitti deb o'yladim. Ko'plar kalima keltira boshladi. Ba'zilar esa biz ham qozoqmiz-ku, sizlar bilan og'a-inimiz-ku deya yalinardi. Men va yana bir necha kishi chet el fuqarolari ekanimizni aytdik, lekin birov quloq solgani yo'q dedi suhbatdosh. Keyinroq ma'lum bo'lishicha avtobus qorga tiqilib qolib ularni itarib chiqargan tushirishgan ekan, ammo haqiqiy qiynoqlar hali oldinda edi. Keyingi suhbatdoshimizning ismi Karim, yoshi 50larda, u har yili Olmaotaga ish izlab keladi. 3-4 duch kelgan ishni bajarib, ozroq pul topgach O'zbekistonga oilasi yoniga qaytadi. Yanvar voqealar boshlanganda u tikuv sexida ishini tugatib, $700 pulini olib uyga qaytayotgan edi. 7-yanvarda Kaskelindan avtobusga Chimkentga jo'nab ketdim. Bir soatcha yurganimizdan so'ng politsiya to'xtatdi. Hujjatlarimizni tekshirishdi, telefonlarimizni tortib olishdi. Oddiy tekshiruvda deb avvalga parvo qilmadik. Keyin qabriston yaqiniga olib kelishganda yuragimizga vahima kirdi. Ular cho'ntaklarimizdagi barcha qimmatli buyumlar, uzuk, soat va pullarni tortib olishdi, dedi Karim. Suhbatdoshimiz avtobusda 60 chog'li odam bo'lganini aytadi. Shundan atigi 2 nafar qozoq, qolgani Olmaotada ishlab qaytayotgan mehnat migrantlari edi. Barchasini Olmaotadan 36 km masofadagi Qo'shmambet qishlog'iga eltib, qurilishini bitmagan hibsxonaga qamaydilar. Avtobusdan tushganimiz zahoti bizni urib tepa ketishdi. Hech gap so'zsiz, kameraga tiqib yana dubinkalar bilan kaltaklashdi. Dastlabki 5 kun deyarli uzluksiz kaltak edik. 5-chi kuni O'zbekistonning Qozog'istondagi elchixonasi vakili kelgach urushni to'xtatishdi. U yerda jami 10 kun bo'ldik, davom etadi Karim. U ana shu voqealarga qadam Olmaotadagi to'polonlardan butkul bexabar bo'lganini aytadi. Tinch namoyishlar qurolli mojaroga aylanib ketgani haqidagi o'zi kabi tutib keltirilgan odamlardan eshitgan. Kamerada 10-11 kishi edik. 4 kun umuman tuz totmadik. Bir qultum suv berishgani yo'q. Kameradagi unitazdan suv olib ichdik. 4 kundan so'ng bir to'g'ramdan non va bo'tqaga o'xshagan ovqat berishdi. Gohida qaynoq suv ham berishardi, dedi Karim. Karim ham, Aziz ham Qo'shmambetdagi hibsxonaga qamalganlar soni 100ga yaqin bo'lganini aytishdi. Binoda asosiy qurilish ishlari bitgani bilan hali foydalanishga topshirilmagan. Shu bois isitish tizimi yo'q edi. Yanvar qahratoni kameralarining beton devorlar va muzdek poli tutqunlarning turmushini jahannamga aylantirdi. Boz ustiga ularni kunda so'roqqa olib chiqib, ulasi qilib kaltaklashardi. So'roq qilish uchun go'sht qiymalagich degan joy bor edi. U yerda tutqun ich kiyimini qolguncha yechintirilib, polga yustuban yotqizilardi. Keyin bittasi oyoq bilan gardaningizga bosar, yana biri esa tovoningizga dubinka bilan ayamay solardi. Bu paytda boshqa 2 kishi savol berardi. Qayerda eding? Nima qilgansan? Imzo chekkansanmi yo'qmi? Men har gal aybim yo'q, qo'l qo'ymayman deb javob berardim. Ularga bu yoqmasdi va meni yana urib tepkilab, so'ngra kameraga olib borib tashlashardi, dedi Aziz. Uning so'zlariga ko'ra, qiynoqqa dosh bera olmaganlar aybiga iqror bo'lib protokolga qo'l qo'yib berishgan. 5 yoki 6 kun o'tgach boshliqlardan biri kirib, ertaga konsullaringiz keladi, agar unga arz qilsanglar, bu yerda tirik chiqmaysizlar. Yana bir narsa esingizda bo'lsin. Jarohatlarni bu yerda emas, yo'lda olgansizlar, tushunarlimi, dedi. Bir haftadan so'ng konsul keldi va bizlarni eshitgach, Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi barcha holatlarga oydinlik kiritgach, agar ayblov uchun asos bo'lmasa, sizlarni qo'yib yuborishadi, dedi va ketvordi. Meni 10 kun deganda qo'yib yuborishdi. Xotiralarini davom etadi Karim. Karimni xotini izlay boshlagan ekan. U qaytayapman deb xabar bergancha aloqaga chiqmay qo'ygach, xotini Kaskelendagi ish beruvchi bilan bog'lanib, hammani oyoqqa turg'izadi. Ish beruvchi Karimni qidirib 3 kun kasalxona, ulxona hamda politsiya mahkamalarini kezadi va nihoyat uni Qo'shmambetdan topadi. U hujjatlarni olib kelib, Karim Kaskelendan hech qayoqqa chiqmaganini, doim sexda ishlaganini aytadi va 10 kunlik tutqunlikdan so'ng ishchisini qutqarib olishga muvaffaq bo'ladi. Ish beruvchi meni olib ketib 1.5 oy davolatdi. Kasalxonaga yotishdan bosh tortdim, chunki u yerdagi doktorlarga ishonmasdim. Bu ko'rgiliklardan anchagacha o'zimga kela olmadim. Formali odamni ko'rsam, oyoq qo'limda titroq turardi. 4 oygacha nafas olishda qiynalib yurdim. Nafas olsam ko'kragim sanchib og'rir edi, deydi Karim. Karim 1.5 oy deganda oyoqqa turadi va betobligiga qaramay darhol ishiga qaytadi. Yana 2 oy ishlab yo'l kiraga pul orttirgach uyiga jo'naydi. U bo'lgan voqealardan so'ng Qozog'istonga oyog'i tortmay qolganini yashirmaydi. Ammo nailojki O'zbekistonda tayinli ish yo'q edi. Shu bois u bir necha oy o'tgach qaytib kelishga majbur bo'ladi. Hozirda u plastik romlar ishlab chiqarish sexida ishlamoqda. Shikoyat yozish xayolimda ham yo'q edi, lekin o'zbek huquq faollari oilam bilan bog'lanib, shikoyat arizasi yozsam, meni qiynoqqa solganlarni javobgarlikka tortish mumkinligini aytishibdi. Ular xotinimga Vikram Ro'zaxunov voqeasini so'zlab berib, Qozog'istondagi huquqbonlarning telefon raqamlarini berishgan. Shunday qilib men xalqaro huquqiy tashabbus jamoat fondiga murojaat qildim, dedi Karim Ozodlik bilan suhbatda. Karim bilan Aziz qiynoqqa solgan kimsalarning shaxsi aniqlanishiga va jazoga tortilishiga ishonmaydi. Hammalari niqobda bo'lgani uchun hech birining yuzini ko'rishmagan. Shunday bo'lsa ham odamlarni qiynash va noto'g'riligini va buning uchun jazo borligini boshqalarga anglatish maqsadida shikoyat yozishga qaror qilishibdi. Aziz esa tovar uchun to'lashi kerak bo'lgan pulni qaytarib olishga umid qilmoqda. Qo'shmanbetdagi qiynoqlarga doir ishni bosh prokuratura tergov qilmoqda. Gumonlanuvchi tariqasida 4 kishi hibsga olingan edi, ammo keyinroq ular shahardan chiqib ketmaslik sharti bilan qo'yib yuborilgan. Avvaliga ularga nisbatan Qozog'iston Jinoyat kodeksi 146-moddasining 1-2 bandlari bo'yicha ayblov e'lon qilinadi. Ya'ni dastlab ular jiddiy modda. Mansabdor shaxslar tomonidan guruh bo'lgan holda ma'lumot yoki iqrorlik ifodasi olish maqsadida qiynoqlar qo'llanilishi jinoyatida gumon qilingan edi. Ammo so'ngra ayblov nisbatan yengil bo'lgan, shafqatsiz, g'ayriinsoniy yoki qadr-qimmatini kamsituvchi munosabatda bo'lish nomli moddaga o'zgartiriladi. Ayblov o'zgartirilmagan taqdirda esa qiynoq qo'llanganlar 6 yilgacha qamoq olishi mumkin bo'lardi. Biz ayblovga rozi emasligimizni aytdik. Shunday bo'lsa-da ayni paytda vaziyat shunaqa, deydi Xalqaro huquqiy tashabbus jamoat fondi rahbari huquq faoli Ayna Shurmanbayeva. U shu ish bo'yicha Aziz va Karimdan tashqari yana 21 nafar o'zbekistonlikning manfaatlarini himoya qilmoqda. Kamida 100 kishi Qo'shmanbet qishlog'idagi ma'muriy qamoq jazosini o'tashga mo'ljallangan hibsxonada 10 kundan ziyod ushlab turilgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.